I'll be standing in the gap for you. Call on me, I'll be there. I'll be praying with you on my knees in prayer. I'll be standing in the gap for you. It's a trying time for the believer. We are sailing through many rough waters. Temptations are on every hand, and if you feel you can make it through, call on me, I'll be there. I'll be praying with you on my knees in prayer. I'll be standing for you. Call on me, I'll be there. I'll be praying with you on my knees in prayer. I'll be standing in the gap for you. If two shall agree upon touching anything,
evo samo da vidimo da li se čujemo.
So agree with me in prayer, and together we shall make it true.
Da li se čujemo, samo ako neko javi. Sve super.
On my knees in prayer, I'll be standing in the gap for you.
Evo, čujemo se i možemo pomalo krenuti. Jedan kišni dan tu vani, smračilo se kao da je večera, ne jutro. Ali zimski kišni dan, lijepo kad smo na miru u kući, na toplome. Evo, opet smo se skupili na isti način, ovako pred kompjuterima ili mobitelima, laptopima ili što god. A vjerujem da će nam biti blagoslovljeno vrijeme, zato što opet imamo novu prevedenu propovijed. Ovaj put je to propovijed iz 62. godine, 36. pod naslovom Od početka nije bilo tako ili nije bilo tako od početka. Prorok tu govori na jednom sastanku, mislim da je doručak, sa pretpostavljam kršćanskim poslovnim ljudima, i neke od stvari koje tu kaže ćemo poslušati. Propovijed traje jedno sat vremena, pa ćemo opet izdvojiti neke stvari koje primijetimo i onda bi tako danas imali službu, s obzirom da je situacija kakva je što se tiče okupljanja i tih regulacija, mjera i slično. Pa evo, ovo je prilika da se skupimo, da poslušamo nešto iz Božje riječi, da poslušamo nešto novo prevedeno što nije bilo prevedeno. I isto tako, evo, možete slušati na način da gledate engleski i da slušate prijevod, i ja se nadam da kroz takav način oni koji se muču s engleskim možda malo poprave svoj engleski i onda mogu direktno u originalu slušati proroka, što je stvarno veliki blagoslov. I velika je razlika i drugačije je kad nešto slušate u originalu ili recimo samo čitate prijevod. I samim time što je u tekstualnom obliku nekako izgubite tu atmosferu, a ako čujete originalu, stvari su drugačije, pogotovo kad slušate propovjedi. Makar tako ja najviše volim slušati propovjed u originalu, onda najviše dobijem iz te propovjedi. Evo, možda ćemo možemo krenuti za par minuta, imamo pognute glave. Naš dragi Bože, skupili smo se ovog kišnog dana u svojim domovima, skupili smo se, Gospode, opet zajedno, zajedno oko Tvoje riječi i drago nam je da možemo uzeti nešto što je Tvoja riječ za ovo naše vrijeme, Gospode, što je Tvoja riječ pretumačena u našem vremenu, što je ono što pismo kaže da u dane glasa sedmog anđela, sedmog glasnika, kad se on oglasi, da će se dovršiti tajna Božja. Što možemo imati tajnu Božju otkrivenu, tajna se dovršava tako što se otkrije. I Gospode, Ti si nam poslao svog glasnika za naše vrijeme, sedmog glasnika preko koga si nam dovršio svoju tajnu, otkrio svoju tajnu i ove propovjede koje slušamo su upravo to otkrivenje Tvoje tajne. Dakle, Bože, hvala Ti za to, hvala Ti da se možemo okupiti, da možemo poslušati, da možemo podijeliti ovo vrijeme zajedno s drugim vjernicima. Taman, Gospode, da nismo fizički na istom mjestu, ali u duhu smo zajedno, Gospode, i ono što nas povezuje je vjera u istu stvar, Gospode, i vjera u istu osobu, a to si Ti. Dragoceno Isusovo ime molimo da blagosloviš vrijeme koje smo odvojili danas za slušanje Tvoje riječi. U ime Isusa Krista. Amen. Ok. Evo, možemo pokušati pokrenuti tehniku. Znate, propovjednici uvijek dugo pričaju, ja pričam tako, ja sam, pretpostavljam da imamo samo nekoliko minuta, oko 10 ili 15 minuta, nešto tako. Ja bih samo želio reći da sam zasigurno uživao u ovom boravku s vama prijateljima. I ovog jutra kad sam ulazio i sreo sestru ovdje koju sam vidio ovdje preko neku večer i otkrio sam da je ona bila, imala je Hodgkinsovu bolest jednom na sastancima i bila je iscijeljena i tri različita puta je Duh Sveti prozvao ovu ženu i onda susreo sam ovog brata ovdje, tamo gore na drugom sastanku je imao rak na svom licu. I sada ga je Gospod iscijelio i brat Jackson, orguljaš. I onda podsjetili su me gore u Lakeportu gdje smo imali gore sastanak nedavno. Bio je mali Njemac ili netko preko brežuljka i imao je svoju ženu koja je ležala tamo. I Duh Sveti je pronicao i rekao mu kako je on obećao da će dati toliko novca crkvi ako Gospod dopusti da njegova žena bude iscijeljena od raka. I rekao mu da on ne mora ispuniti to obećanje, Bog i tako sve posjeduje. I tako su oni, i gospođa je bila iscijeljena, ona živi i baš sam je vidio. I tijekom tog vremena su uslikali anđela Gospodnje kako stoji tamo i bila je ta boja duge. Mnogi od vas ste vidjeli sliku. I otkrio sam da naš brat predsjednik, mislio sam da smo prava braća. I otkrio sam da je on je Arki. Da, zaista. I kažu mi, ako uzmeš Arkansas i Oklahoma iz Kalifornije, više ne bi bilo Kalifornije. Pa, zasigurno bilo je nekih divnih prijatelja iz Arkansa i siguran sam, ako ikad uspijem doći na nebo, vidjet ću tamo mnoge ljude iz Arkansa i Oklahoma i diljem svijeta. Mi smo tako sretni da smo ovdje, da imamo ovo vrijeme zajedništva. I neko mi je rekao da mala dama ovdje negdje koja je imala, i vjerujem ova gospođa ovdje, ovaj čovjek i njegova žena, rekli su da je ona bila pozvana sinoć, da je imala nekakvu izraslinu ili nešto na svom tijelu i različiti. I mislio sam sada da bi pokušao malo objasniti. Dakle, ti gledaj na svoj sat i nemoj se sramiti, samo me povuci za kaput kad bude otprilike vrijeme, jer ja počnem pričati. Neću reći njemu, on već povlači. Vidite, tako znam, ali mi, ova prostorija ovdje, oni će vjerojatno htjeti. Nije li to bio divan doručak, zar ne? Pano bi ga cijenili. To je bio pravi Arkansas doručak, to je točno, čunka i jaja i tako dalje. I tako,
sastanci ovdje, osjetili smo da nas je Gospod vodio ovdje, da imamo ovo vrijeme zajedništva, to je stvarno bilo lijepo. I sada, vizije su neobična stvar. Sjedili smo ovdje razgovarajući kako je na ranim sastancima, kako su ljudi vozili. Neki od njih bi došli 3000 milja u taksiju da dođu na sastanak. A zapamtite, on je jednako Bog sada kao što je bio onda. Vidite, i služba od tada do ovog vremena se popravila 100%. Vidite, služba, ali duh probuđenja napušta ljude. Vidite, odlazi. Ne izgleda da ima ljudi sa entuzijazmom kakav su nekad imali. Dakle, evo što vizije čine. Dakle, naša sestra ovdje i neobična stvar je kad sam se okrenuo neku večer gledajući u brata i ona mi je govorila priču kako je sjedila tamo da gleda njegovo lice, vidite. I vidio se u ženu i onda sam primijetio natrag ponovno, vidio sam da to dolazi iz ovog smjera i ja sam to gledao, to je bila žena. I to je bilo ovdje, ja nisam imao ideju što bi to bilo, nisam znao da je to njegova žena. Onda sam vidio da se vizija otvorila, to je bilo u njihovoj kući i onda sam znao da to mora biti njegova žena onda. I to je bilo tri puta da je ona to načinila. Dakle, ono što je to, to je njezina vjera u taj dar. Razumijete? Ona ne shvaća, ali ona je ta koja to čini. Ona to sama čini. Dakle, ako bi samo razmislili na trenutak, možda ja, da bi malo bolje uhvatili što je to u ovih nekoliko trenutaka, uzmimo našeg Gospoda jer na kraju krajeva sve je od njega. Vidite, to je on i ne mi. To ne bi mogao biti jedan od nas, braće propovjednika ili bilo tko, to je, mi ne tvrdimo da propovjedamo evanđelje svojom vlastitom inteligencijom, mi ga propovjedamo silom Božjom, vi propovjednici to radite i to je Božja sila koja se spusti na vas i pomaže vas i u vašoj vlastitoj, u vašoj službi vidite stvari i ponekad, zašto sam promijenio svoj tekst, znate kako je to, vidite, to je Bog koji to čini i vidite, on možete misliti da je cijelo slušateljstvo to propustilo, a možda je jedan mali pojedinac sjedio tamo i Bog je usmjerio cijelu tu poruku upravo toj jednoj osobi. I ponekad primijetite, odete u nekom pravcu propovjedajući, govoreći ovo je to, ovo je to, i onda se sljedeći put okrenete i kažete nešto što izgleda kao da proturiječi tome i mislite jesam li ja licemjer. Vidite, ali vidite, to je Bog koji radi u vama, kao što sam rekao i oni neko večer. Vidite, on nije bio van Božje volje, to je Bog radio u njemu. On ga je poslao preko jednim putem, ali on ga je postavio, rekao mu da ide tim putem, ali ga je okrenuo. Vidite, tako sam ja nekada rekao neke stvari i okrenuo se i pomislio što mi je i otkrio sam da je to Duh Sveti. I kad čovjek propovjeda pod inspiracijom mora se potpuno podložiti Duhu. To je jedini način da ćemo ikad, ili ja to mogu napraviti jer ja nemam intelektualne moći da sastavim službu ili bilo što zajedno. A vi, braćo propovjednici, dok smo zajedno, ja sam rekao o Sabine, želim to reći ponovno, držao sam sastanak nekako maloljetničkim, znate, nekako tako da ljudi, ima ih mnogo od njih ovdje, znam da ova zemlja, da je ovo velika katolička zemlja, ima da bude, vidite, i ovi ljudi jednostavno dođu, oni jednostavno, oni to ne shvate ako odete u nešto snažno. A sada uzmimo našeg Gospoda kao naš primjer, jer je on rekao da je naš primjer. Dakle, njegov život je u nama. Dakle, razmišljamo ovako. Za samo malu misao, ne tekst da propovjedamo iz njega, nego Isus je rekao jednom kad je govorio o braku i razvedu, rekao je, nije bilo tako od početka. Dakle, morat ćemo se vratiti na početak da dobijemo sve, jer sve je imalo početak, što vidimo sada. Vječne stvari su one koje nemaju početak, jer vječno nije nikad počelo i nikad ne završava. Tako stvari koje imaju početak imaju kraj, sve. Dakle, postanak je poglavlje sjemena, tako morat ćemo se vratiti natrag u postanak i proučavati kroz mnoge knjige, povijest crkve, Hislopova, dva Babilona, vjerojatno ste to proučavali, i Foxovu knjigu mučenika, i prednicejski koncil, Nikejske očeve i tako dalje. Vi se vratite i nađete da svaki duh u zemlji, svaki kult i sve, ako se vratite, to je počelo u postanku. To dolazi do vremena cvjetanja. do vremena procvata. Vidite ih da izađu kao Kain i Abel i promatrate ta dva mladića da idu dolje da postanu Juda i Isus. I upravo tako dalje, vidite, i to dolazi upravo u ove zadnje dane gdje su Antikrist i Kristov duh toliko bliski da bi zaveli same izabrane kad bi bilo moguće. Dakle, poučeni smo o tome i znamo da je to istina. Dakle, uzmemo našeg Gospoda. Kad je on bio ovdje, on nije tvrdio da on čini čudesa. On je rekao da je to Otac, Bog koji prebiva u njemu. On je izrazio Boga kroz sebe. Bog, drugim riječima, je sebi sagradio tijelo u kojem on sam živio. Bog se spustio i bio je očitovan u tijelu, u Kristu. I to nije bio Isus, tijelo, Sin Božji. To je bio Bog slave u Sinu Božjem koji je pokazivao slavu Božju, vidite, kroz sebe. Bog slave je očitovao slavu Božju i u njemu, Bog je prebivao u njemu i on je odražavao Boga. I tako svako od nas propovjednika čini, mi odražavamo Boga kako je Bog u nama. I onda, to je jedini način na koji se Bog može pokrenuti i da ljudi mogu vidjeti Boga je kroz nas, njegove sluge. To je kako ljudi neće čitati Bibliju, ali će čitati vas, vidite. Tako vi odražavate Krista, vaši hodovi, vaši govori, vaša djela, sve odražava Krista. Vi možda ne mislite da vas ljudi gledaju, ali oni gledaju svaki pokret koji napravite. Vi ste Biblija mnogim ljudima. Radi toga mi moramo paziti što radimo, naši poslovni poslovi i sve što radimo, naš cijeli hod. Jednostavno se podredite Duhu i Bog će odraziti sebe kroz vas. Kao što sam rekao, poput trsa, Isus je rekao u Ivanu 15, ja sam trs, vi ste loz. Dakle, zapamtite, trs ne rađa plod. Loza je ta koja rađa plod, ali dobiva svoj život od trsa. A sada, prije nekoliko mjeseci, bio sam u Arizoni kod mog dragocjenog prijatelja Johna Sherita. A on je vlasnik mnogih nasada citrusa, jako siromašan brat, pentekostalni brat, i Gospod ga je blagoslovio i sada posjeduje on, pa on neki dan, mislim, govorio mi je kako ima 49 tisuća hektara pamuka i ostalog, i kako ga je Gospod blagoslovio na financijski način. On se vozi u starom Chevroletu sa štitnikom za suncem spuštenim i mi smo bili, on mi je pokazao jedno stablo koje je imalo oko 5 ili 6 različitih plodova, različitih vrsta plodova na tom jednom stablu. Dakle, to je bilo narančino stablo na početku, ali oni su nakalemili na ovo narančino stablo limun, tangelo, mandarinu i grape, i bilo koje citrusovo stablo bi raslo u tom trsu, u tom stablu. I rekao sam, to je zanimljivo, brate Sherit, dakle, sljedeće godine kad dođe sljedeći urod, to će sve biti naranče. On je rekao, ne. Rekao je, trs, grana koja je grana grape-a, će donijeti grape, a limun će donijeti limun. Rekao sam, pa čekaj malo, na narančinom drvetu, rekao je, da, to je sve citrusov plod, ali donijet će od svoje vrste grana koja je u njemu. I rekao sam, dakle, ako ovo određeno drvo puste samo drugu granu, što će ona biti? On je rekao, kao original, bit će narančino drvo. Rekao sam, shvaćam, razumijete? Dakle, Krist je grana. On je trs, ali ako mi nakalemimo, ovdje ovog jutra mogu biti različite denominacije među nama, skupštine, jediničari i crkva Božja i sve ove druge različite crkve denominacije, razumijete? Ako mi uzmemo našu denominacijsku granu i stavimo tamo, ona će roditi denominacijski plod. Tu mi moramo u kršćansku liniju, kršćanskog imena, kršćanskog života, kao citrusov plod. Mi smo nakalemili tamo metodiste, baptiste, prezbiterijane, luterane, katolike. Razno razni su pod tim imenom kršćanstva. Ali jeste li primijetili kad je to originalno stablo ispustilo granu na početku, taj trs ispustio svoju prvu lozu napisali su knjigu djela iza nje. I ako ove crkve denominacije žive od ovog citrusovog trsa u ime kršćanstva, ali ako taj istinski trs ikad ispusti novu lozu, napisat će novu knjigu djela iza nje. To je točno, jer će roditi plod. A mi kao propovjednici moramo dopustiti da naši životi budu ne u nekoj organizaciji. Te stvari su u redu, držati bratstvo i tako dalje, mislim. Ali one imaju svoje mjesto, ali mi sami moramo biti potpuno podređeni u Kristu tako da Duh Sveti može teći kroz nas, vidite, i to donosi originalni plod pedesetnice koji je plod duha, je ljubav, radost, mir, strpljivost, znate, ta prava stvar. Dakle, samo da moram stati sada, ali evo, kad je Isus bio na zemlji, on je bio taj trs. On je donio krunični kamen, mi znamo i shvaćamo to, on je bio prvi. Dakle, gledajmo ga sada dok je on išao okolo. On nije išao okolo, obučen drugačije od drugih ljudi, nije imao drugo djelo. Bio je blag tip čovjeka, kao što sam propovjedao prije nekog vremena o zaboravljenim blaženstvima. Nalaze se preko u Mateju 11. poglavlje i 6. stih, kad je Ivan Krstitelj poslao prvo, znate, i najavio njima Mesiju. On je bio veliki prorok Ivan između dva doba, između zakona i milosti, i propovjedao da dolazi Mesija koji će temeljito očistiti gumno i skupiti zrno, i on će biti veliki Mesija koji će srušiti Rimsko carstvo. I onda Ivan je čekao u divljini dok nije bio siguran da zna koji je to znak bio. Nije nikad išao u školu, zapamtite, Ivan je otišao u divljinu sa 9 godina. Imao je poslanje od Boga. To nije mogao biti crkvenjački prsten oko nečega, to je moralo biti stvarno. Tako on je čekao u pustinji dok nije čuo od Boga, i Bog je rekao, ti ćeš ga znati, jer bit će znak nad njim. Ti ćeš vidjeti ovaj znak i to će biti Mesija. I Ivan je svjedočio govoreći, vidio sam Duha Bože kao goluba kako se spušta na njega, i on je javno najavio, ovo je Mesija. Ali onda nešto se dogodilo, razočaranje. To je ono što se dogodi svima nama. U vašim iscijeljenjima i ostalome nađete da izgleda da nešto nije uspjelo baš kako treba. Zapamtite, to je neprijatelj i Bog to dopušta da vam da kušću toga da vidi što ćete vi napraviti. Dakle, umjesto da Isus došao onako kako je Ivan rekao da će doći, a Ivan je vidio znak i znao je da je to on. On je predstavio javnosti, to je on, jer vidio sam znak koji mi je Bog rekao. Ali kad je završio u nevolji, njegovo se olovsko oko zamutilo, kao što je Pembler rekao, i on nije vidio tako dobro. Pomislio je, evo, ja sam propovjedao da će Mesija osloboditi ljude, a ovdje je mali nježni čovjek, gura je u gamo tamo, neobični Mesija. Ali ono što on nije mogao razumjeti, bio je znak nad njim, ali ipak on je bio toliko drugačiji, on nije bio taj veliki čovjek koji će izaći i razbiti sve kao što on mislio da će on to napraviti. On je bio mali, nježni, krotki tip čovjeka, guran okolo, amo tamo, znate, kako je neobičan ovaj čovjek. Tako on je poslao svoja dva učenika i rekao, odite ga pitati je li on taj. Dakle, to je bio najgori kompliment koji on ikad mogao dati Isusu. Nakon što je najavio da je to Mesija, i onda se vratiti i reći je li to on. Ali Isus razumije naše slabosti. On se okrenuo i dao najveći kompliment koji je mogao dati bilo kojem čovjeku, Ivanu. Gledajte ga, kad je Ivan došao i rekao, kad je Ivan poslao svoje učenike da dođu i kažu, jesi li ti taj? Ili da čekamo drugoga. Isus nije, Ivan je bio u zatvoru, Isus je to znao. On mu nije dao knjigu kako se ponašati u zatvoru ili nešto tako, ili mu rekao neka pravila i propise kampanje. Samo je rekao, ostanite i sačekajte da služba završi i onda odite i recite što ste vidjeli. Tako kad su vidjeli hrome da hodaju i slijepe da vide, mogu jednostavno zamisliti da vidim našeg Gospoda da stoji tamo dok su učenici odlazili preko brežuljka, on ih je gledao, okrenuo se i rekao, što ste izašli gledati? Jeste li izašli gledati trsku koju njiše vjetar? Ne Ivana, ne Ivana. Njega niste gurali s jednog mjesta na drugo. Rekao je, to ste izašli gledati čovjeka sa okrenutim ovratnikom, znate, u finoj odjeći i ostalo. Rekao je, oni ljube bebe, vjenčavaju i sahranjuju mrtve, oni su u kraljevskim palacama. Oni ne znaju, oni se zezaju džepnim nožićem. Oni ne znaju uzeti dvosjekli mač, stati vani na bojno polje gdje se borite protiv demonstracije. demona i ostalo, to nije ta vrsta ljudi. Rekao je, vi ne, to nije ono što ste vi izašli. Rekao je, što ste izašli gledati? Proroka. Rekao je, ja vam kažem, većeg od proroka. I on je bio. On je bio glasnik saveza i bio je veći od proroka. On je to premostio. Dakle, mi nalazimo našeg gospoda onda u njegovom dijelu, da je on tvrdio da ne radi ništa samo od sebe, nego što vidi da otac radi. On je dao svu slavu Bogu. Ono što nije bilo prirodno, nadprirodno.
Sva naša bojna oprema je nadprirodna. Nema ništa prirodnog što imamo. Mi to moramo vjerovati. Što je plod duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, krotkost, blagost, strpljenje? Odite u trgovinu i kupite mi kvara dolara strpljivosti, trebam je. Za $5 ljubavi, toga mogu puno ponijeti. Vidite, to je nešto nevidljivo. To je naša cijela bojna oprema, mi stojimo u nevidljivom svijetu, gledamo na nevidljive stvari, ali ipak mi ih vidimo, jer ih naša vjera detektira i kaže da je to tamo, vidite. I kad je Isus, jednog dana bolest je došla u obitelj njegovog prijatelja i on je otišao, otac mu je rekao da ode, radi toga što je on rekao u Svetom Ivanu 5.19 da ne radi ništa dok mu otac ne pokaže, ne dok mu otac ne kaže, nego ne pokaže. I on je otišao i drage Lazarove sestre su poslale po njega i rekle, dođi se moliti za svog prijatelja, on je bolestan. I umjesto da ode k tom dragom prijatelju i da im pomogne u vrijeme nevolje, nakon što su oni izašli iz crkava i sve ostalo, da budu njegov učenik, on je ignorirao poziv i otišao dalje. Onda kad su one poslale ponovno, umjesto da on odgovori na taj poziv, on je otišao još dalje. Dakle, to je izgledalo kao da bi rastrgalo svakoga. Vidite, ali kad vjera uhvati nešto, nema prepreke za to, ona će ostati upravo tu. Vidite. Dakle, kad se vratio, konačno je rekao, Lazar spava, ako je on to znao. Ali učenici su rekli, o, ako on spava, on odmara, njemu je dobro. Ali on im je morao reći njihovim jezikom, on je mrtav i radi vas sam sretan da nisam bio tamo, ali idem ga probuditi. Tako kad je Marta to vidjela da on dolazi u grad, ona je otišla k njemu i rekla, gospode, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. Ali čak i sada, što god zamoliš Boga, Bog će ti dati, vidite. A on je rekao, tvoj brat će ustati ponovno. Dakle, ako primijetite kad je on otišao na grob gdje je bio Lazar, dakle, on je znao točno što će se dogoditi, ja sam siguran da svi vjerujemo to, on je znao radi toga što je rekao da ne radi ništa dok mu otac ne pokaže, iz tog razloga nije išao, radi toga je rekao ja sam sretan da nisam bio tamo radi vas, a oni bi ga tražili da se moli za njega, a on je znao po viziji da se on nije trebao moliti za njega, on ga je trebao podvići iz mrtvih, vidite, i rekao je idem ga probuditi.
Ali sjećate se kad je stajao na grobu, rekao je ti si već, ali radi ovih ja kažem ovo, vidite, za njih, to je za primjer. Onda je pozvao Lazara iz groba, čovjeka koji je bio mrtav 4 dana, on ga je pozvao u život ponovno, on je stao na svoje noge i živio. Nije bila ni jedna stvar rečena o njemu tamo da je oslabio ili da je imao bilo kakav fizički rezultat zbog toga. Zašto? To je bio otac koji je koristio svoj vlastiti dar. Bog mu je već automatski rekao. Ali prolazeći kroz mnoštvo ljudi jednog dana, gdje je mala žena dotakla rub njegove haljine, mala žena u vrijeme menopauze je imala izljeve krvi i ona je dotakla njegove haljine i on je stao i rekao, tko me dotaknuo? Osjetio sam da sam oslabio. Vidite, to je bila žena koja je koristila Božji dar. On je bio Božji dar. Najveći dar koji je ikad dan svijetu bilo je kad je Bog dao svog sina. Svi priznajemo to. Vidite. Vidite, Bog je koristio svoj dar. To je baš ovako. Svi smo mi, u gradu je karneval i mi, mali južnjaci, znate, nismo imali ništa novaca i tako mi želimo vidjeti show. To je unutar velike daščane ograde. I brat Williams ovdje, recimo, on je nizak i jak i čvrst, a ja sam velik, visok, mršav čovjek. I tako, Vjerojatno on može nositi vodu slonovima, on je snažan, ja to ne mogu napraviti, previsok sam od zemlje. Vidite, ja ne mogu nositi vodu kao on, zato što je on građen nisko i snažan. Dakle, on si ne može pomoći što je takav, niti si ja mogu pomoći što sam ovaka kakav sam. I tako je sa svakom od naših službi. Vidite, mi si ne možemo pomoći što smo takvi. Bog je postavio u crkvi. Vidite, Bog je to učinio suverenom milošću. Dakle, sada svi se pitamo što je upravo iza te zavjese tamo. To je ono što svi radimo danas. Što je iza? Dođemo poput kralja Engleske, kad se to zvalo anđelskom zemljom, kad je sveti Nikolas došao ovdje i krstio kralja Engleske u ime Gospodnje, kad je on sjedio pokraj vatre te noći i mali vrabac je došao iz mraka, uletio okolo i odletio i sveti Nikolas mu je rekao je odakle on došao i kamo ide. I to se dojmilo kralja, tako on je krstio kralja i započeo kršćanstvo u Engleskoj. Dakle, ta misao odakle on došao, mjesto koje on zna, njegov um to ne može shvatiti i onda on zatvori svoje oči i vrati se natrag na to mjesto. On je inteligentan ovdje, on zna. I on zna da dolazi od negdje i zna da ide negdje, ali ne zna gdje. To je ono što svi mi pokušavamo naći. Dakle, svatko od nas je glasnici te zemlje. Dakle, stojimo ovdje ovog jutra i gledamo okolo, nema mjesta gdje se možemo provući ispod, ali konačno ja pogledam i vidim da ima rupa od čvora od daski, skroz gore visoko. I kažem, brate Wilson, ja neću uspjeti, brate Branhame, ja sam građen preblizu zemlji, ja neću nikad uspjeti, ali ja sam građen malo drugačije, ja mogu doseći do toga ako skočim skroz visoko i uhvatim se toga svojim prstima i povučem gore i pogledam. Mi se pitamo što je na drugoj strani, dakle to je grub način za to reći, ali ja se nadam da to razumijete, u toj smo poziciji ovog jutra dok stojimo zajedno. Vidite, vi imate nešto za činiti, ja imam nešto za činiti. Moje je... Ja sam rođen da vidim vizije. Dakle, na bini, ovdje dođe, netko dođe pred mene, potrebna je njihova vjera da to učine, to je njihova vlastita vjera. Dakle, to je baš kao brzina, prebaciti brzinu, promijeniti. Vi se vučete uzbrdo sa automobilom i onda on promijeni brzinu. Vidite, ja ne mogu promijeniti tu brzinu, on to čini. I onda, možda satima prije nego što dođem na sastanak, ja sam u molitvi, i sam sa sobom, i onda vidim to svjetlo da mi se približi i nitko mi ne govori, ja jednostavno uđem unutra. Bilo bi bolje da samo uđem u zgradu, da ne govorim i ništa, nego da idem direktno u molitveni red, bilo bi bolje. Ali umjesto da radim to, ja govorim malo. Takvi sastanci ne mogu trajati jako dugo jer ti izvuku život iz tebe. Dakle, sada ovdje stoji osoba, mi stojimo ovdje zajedno sada. Želimo pogledati iza zavjese vremena. Dakle, ja skočim jako visoko i projurim gore ovako i zgrabim se i guram se gore. Dođem dolje. Što si vidio, brate Branhame? Slona? O, jesi. Što si još vidio? To je sve što sam stigao vidjeti. To je jako... Vidite, iscrpilo me. Što je to bilo? To je osoba koja stoji ispred mene. Vidite, to su oni koji vuku nešto iz vas. Vidite, što si vidio? Ti imaš tumor. To me je napustilo. Vidite, to je naprezanje. Umorio sam se. Što si još vidio, brate Branhame? Moram ići ponovno. U redu, idete gore ponovno. Vučete i naprežete se, znate. I kao prvo, znate, vratite se natrag. Ti si gospođica ta i ta iz treće. Vidite, vi to sami radite. To ste vi, ne koristim ja, nego koristite dar koji vam je Bog poslao. Razumijete li? Ali fizički dio boli. A sada što da naiđe direktor cirkusa, šef svega toga? Kaže, što gledaš, brate Branhame? Da, znam te. Želim ti nešto pokazati. Jednostavno me podigne, drži me u svojoj ruci ili nešto tako i kaže, vidiš ovaj šator, ti ljudi rade ovo i idu ovdje dolje, izlaze ovdje dolje i ovdje preko i tamo dolje. Ja samo sjedim tamo gledajući, vidite, to je u redu. I onda kad on spusti me dole, ja nisam umoran. Vidite, to je Bog koji koristi svoj dar. Vidite što mislim, tako je to. Dakle, ljudi ovdje, neki od ovih ljudi koji su sa mnom, možda ste mi neki od vas stranci, vizije koje dođu tamo vani, kad ih on suvereno pošalje, nema žaljenja oko toga, ponekad pod pomazanjem, bez daha u svom tijelu ili disanja za 50 ili 60 minuta, vidite. I onda on kaže što će biti točno u točku, gdje će biti, kako će se dogoditi sve i cijela panorama, cijele stvari. A Bog je moj sudac, sa čijom Biblijom ja stojim ovdje, to nije nikad iznevjerilo ni jedan put, ni jednu jotu od tisuće puta. I, ali nema žaljenja oko toga. Ali na sastanku, kad mali pojedinac dođe kao, to su oni koji koriste taj isti dar, vidite, to je osoba koja koristi to. Shvaćate li to sada? Isus nije osjećao naprezanje kad je podizao Lazara iz groba, jer mu je otac rekao, vidite, ali sada kad je došlo do žene koja je koristila taj dar, kljepost ga je napustila. Shvaćate li što mislim? To je ono što to čini. Prijatelje, to ste vi ljudi koji to radite. Vidite, to nisam ja. To ste vi koji to činite. Vaša vjera. A sada, postoji samo jedna stvar koju bih želio reći sada ponovno, jer će nas vjerojatno izbaciti odavdje. Ali, dakle, gledajte što to kaže. Nemojte otići prebrzo. Vidite, pretpostavljam da vam brat Borders to može objasniti u otvarajućem sastanku. Vidite, nemojte otići prebrzo. Kad kaže, ovdje je osoba koja je, ona je ovdje ispred, ima tumor ili rak, ili, evo, da vam dam jednu malu ilustraciju, recimo uzet ćemo brata Williamsa ovdje, ja mislim da će nam dati, imamo li toliko vremena, tako mi ćemo, neću uzeti. Dakle, nisam ga nikad prije vidio, recimo da ga nisam nikad vidio, ja sam u New York City-u. I on ode danas ovdje doktoru i nosi ovo lijepo svjetlo odijelo i kravatu i ode doktoru i doktor kaže, propovjedniče, žao mi je što ti to kažem, ali ti boluješ od tuberkuloze, nema ništa što ti može sada pomoći, ti si u stanju da je prekasno da se povuče, tako to će te ubiti. Pa on se počne pitati, netko, njegova vjera uhvati, vjerujem da će se brat Branham pomoliti za mene. On čuje za to. On dođe u New York, ja sam u New Yorku. I on sada nosi crno odijelo sa crvenom kravatom i skinuo je naočale. I on se popne na binu, ja stojim tamo, nisam ga nikad vidio u svom životu i on nije nikad vidio mene. Ja kažem, kako si gospodine? Što ja radim? Kontaktiram njegov duh. Samo da vidim kakav je osjećaj, ponekad naiđete na varalice, naiđemo na kritičare, imali smo jednog sinoć, kao da me rastrga na komadiće. Iz tog razloga nisam mogao pozvati molitveni red. I jednostavno užasno. I tako onda ja stojim tamo i kažem kako si, on kaže kako si. Ja vodim razgovor, nakon nekog vremena ja vidim nešto pred sobom i kažem, ti boluješ od, uzet ću dobro, dugo prosuđivanje, recimo da nema nikog drugog na bini osim njega, recimo da će biti to veće, kažem, boluješ od tuberkuloze. To je točno. Dakle, bio si kod doktora, doktor je imao brkove i nosio je naočale i sjedu kosu i on te je pregledao i rekao, i ti nisi odavdje, ti si iz zemlje gdje ima mnogo pjeska i tako dalje, ti, to je Kalifornija, da, to je točno. Ti si propovjednik evanđelja. Vidite, ja gledam upravo ono što on radi. A možda sam došao upravo na ovaj sastanak i možda sreo nekog drugog sada. I nedavno je nosio svjetlo odijelo, odijelo svjetle boje sa svjetlom kravatom. Sjedio si za stolom i slušao nekoga kako govori. Nosio si naočale. Do tebe je sjedila gospođa koja je nekako krupna. Nosila je rozu haljinu. Znali bi da je to točno sada, vidite. I to me jednostavno napusti. Ne znam što sam rekao. Vidite, ja sam stojao upravo ovdje gledajući to. Pa možda je on skroz oduševljen tada, slava Bogu, to je točno, ja sam slušao brata Brahama da govori, vidite kao, to je točno, ja sam nosio to djelo, haleluja, on odlazi sa bine, nije čekao dovoljno dugo, vidite, on je baš, to je on koji je to činio, to je ono što je njegova vlastita vjera učinila, dakle sačekaj i vidi što će Bog reći o tome, razumijete? Dakle, ako se ništa drugo ne dogodi, ja stojim tamo minutu i ništa se ne dogodi, ja nastavim gledati, ako se ništa ne dogodi, ja pogledam natrag, a ako on nije zasjenjen još uvijek, kažem, pomolit ću se za tebe, gospodine, i onda ga pošaljem. Ali ako čujete da to odgovori natrag i kaže, tako kaže gospod, vidite, dakle, vaša vjera je izvukla to od Boga, ali evo sad Bog odgovara natrag vama, vidite. Ja ne znam što će se dogoditi još uvijek, jer ja, to je bila njegova vlastita vjera koja je to napravila. On ne kaže da je on bio iscijeljen. To je bila samo njegova vjera koja je pokrenula Boga da napravi to. Prorekla je, a sada čekaj da to prorekne, vidite, i onda se to vrati. I vidim ga možda godinama kasnije, ostarjelog čovjeka, vidite, i kažem, gospodine, tako kaže gospod, ti si iscijeljen. A ovime da bi povećao tvoju vjeru sutra, ti si u stranom gradu, ićeš ulicom i netko će te udariti po ruci i ti ćeš se okrenuti, to će biti raznosač novina i pogledat ćeš gore na sat i otkucat će baš točno 12 sati, po tome ćeš znati. Vidite, dakle, jedno je ono što on izvukao od Boga, a sljedeće što je Bog dao njemu. On je učinio prvo, a sada je tako kaže Gospod. Vidite, to je sljedeće. Vidite, onda sljedeći dan će otići i reći će prijateljima koji su bili s njim, nekima od vas, braće propovjednika, nije li to bilo neobično? Vidite, dakle, ako je to samo njegova vjera koja je napravila nešto, on zna da je njegova vjera dotaknula Boga. Ali sada, što je Bog rekao njemu? Nije čekao dovoljno dugo da sazna. Vidite, odjurio je Sabine. Dakle, on će ići okolo sljedeći dan govoreći, znaš što? A nešto ga pogodi i kaže, što? Bang, bang, 12 sati. Kaže, što? Vidite. Onda ga ništa ne može navesti da sumnja to. To je usidreno upravo tu, vidite. Ovdje, upravo, brat Evans ovdje sjedi upravo ovdje. Dakle, mi shvaćamo da ne smijemo koristiti Božje darove kao viđi ploče. Mi shvaćamo to. Ne možemo se igrati sa Božjim darovima. On ih ne bi dao nikome da to čini. To je točno. Ovaj me čovjek došao posjetiti, on i njegova žena i njegova djeca. I ima puno toga što se može reći o mnogim od ovih stvari. Ali evo što se dogodilo. Tako jedno malo svjedočanstvo. Imao je novi automobil, sva njihova odjeća i stvari u njemu. Pao je u Millerovoj kafeteriji u Louisvilleu. A u Kentuckyju možete prodati automobil sve dok imate, vi naprave vam vlasnički list za njega, razumijete? Imali su lanac lopova koji su krali automobile, vezu ga unutra i prefarbaju ga, naprave si vlasnički list i prodaju ga. Oni samo, bilo je užasno. Gospodin Evans dolazio je stotinama milja, oko 750 milja iz Georgije. Tamo jednostavno se dovezao, isključio ključ i otišao jesti. Vratio se, automobil, odjeća, snimač, sve što je imao bilo je otrgnuto. Nestalo. Nije znao gdje je to. Tako, bio je tamo stotinama milja od kuće, bez novca, bez odjeće, bez ičega i novi automobil nestao. Pa, našli su se sa bratom Saltmanom i vjerujem sa bratom Simpsonom i nekom od braća tamo. Tako konačno su rekli, hajmo se posavjetovati sa Gospodom. Tako su rekli, hajmo otići gore i neka brat Branham pita. Tako došli su u kuću i to je ono što čine privatni intervjui. Vidite, mi ostanemo pred Gospodom dok se nešto ne dogodi. To nije kao kad ih sretnete na bini. To je kad vi ostanete tamo i jednostavno čekate. Ljudi tamo stoje od preko mora i diljem svijeta čekaju. Nekih 300 ugovorenih sastanaka čekaju sada, vidite, od svugdje da saznaju o ovim stvarima. I tako, onda je brat Evans i brat Fred i mnogi od njih su došli u kuću tamo, 4 ili 5 braće. Brate Vili, ne znam jesi li ti bio s njima tog jutra ili ne. Znam da je brat Fred bio. Ne mogu se sjetiti koliko ih je točno bilo i mi smo se spustili pred Gospoda da se molimo. A sada, ovo su sve propovjednici, nadam se. Svi ste vi vjernici, vidite. Morate otkriti stanje, morate naći uzrok prije nego što možete naći lijek uvijek. Vidite, doktor ako odete u njegov ured i kažete, doktore, boli me, ja u trbuhu imam bolove i dao vam neki aspirin i pošalje vas vani, on vas se pokušava riješiti. Vidite, pravi doktor će dijagnosticirati taj slučaj dok ne nađe uzrok. I to je ono što je provući kroz molitveni red, položiti ruke na ljude, reći slava Bogu, haleluja, vjeruj to, slava Bogu, protresi. Vidite, nađimo prvo uzrok, razumijete li? Može biti nešto da je Bog stavio prokletstvo na tu osobu da ih navede da načine određenu stvar ili dođete i maknete to kao što je Mojsija udario stijenu ili Ilija zato što je nazvan čelavin, prokleo je tu malu dječicu i tako dalje. Morate paziti sa Božjim darovima, morate paziti što radite, vidite, kad idete proklinjati i gaziti đavole i takve stvari, kad ne znate o čemu govorite, nađete se u problemu s Bogom, vidite, jer morate shvatiti što se događa, ovo nešto je dolje što uzrokuje da se to događa. Onda bolje čekajte i recite osobi o tome, ispravite to prvo. Tako, ono što treba napraviti je čekati dok ne nađete uzrok, onda vi, lijek je već savršen ako vi možete naći uzrok i oni kao da cjepanica leži na nečemu poput komada kukuruza i štap da leži na njemu što uzrokuje da raste iskrivljeno, samo maknite štap i rašće ravno. To je ista stvar kao ovo, vidite, prvo morate naći uzrok, ali otkrijte što uzrokuje da to čini ovo.
Dakle, i gospodin Evans je ušao unutra i rekao je, brate Branhame, rekao je, ispričao mi je priču. Rekao sam, odimo Bogu i klekli smo se moliti i dok smo bili u molitvi, mi morate otići, tako je sa podizanjem mrtvih. Čuli ste za sastanke, vidjeli ste to, znate da je to zapisano, liječničke potpisane izjave da su ljudi bili mrtvi. Vidio sam ih 5 u mojoj vlastitoj poniznoj službi. Morate naći tu dušu koja je tamo preko negdje, vratiti je, dovesti je natrag. I kad duh izađe, on je poslao svoju riječ, razumijete,
I odlazeći, vidio sam mladića koji je nosio žutu košulju, koji je jednom bio kršćanin, odrastao u kršćanskom domu, bio je u autu brata Evansa, išao je dolje u Bowling Green, Kentucky, 180 milja ispod Louisville-a. I duh ga je, dok smo se molili, osudio da radi pogrešno, radio je za ovaj lanac, radio je pogrešno, i onda ga je duh, riječ, zastrašilo u ovoj molitvi, on se okrenuo, vratio se. Vidio sam ga da vraća automobil natrag i da ga parkira na određeno mjesto. Ustao sam i rekao bratu Evansu o tome da će biti u redu. I na svom putu kući, tamo od... Dakle, automobil je bio ukraden preko rijeke, Louisville, Kentucky, milju preko rijeke i onda gore kod Miller kafeterije bio je ukraden od tamo. I ovdje je bio doveden natrag do Bowling Greena. Imao je rezervar goriva, pola je potrošeno upravo gdje je mladić doveo. Doveo ga je okolo i postavio ga upravo tamo na cestu gdje, vidite, to je duh Boži koji ode hvatajući to. Drugi slučaj je upravo tu, samo da vam pokažem suprotno. Onda ću završiti, sigurno. Ovo je isti čovjek. O čovjeku koji je kupio automobil od njega i nije htio, nije mu platio, pobjegao je. I duh gospodnji, kad smo se molili, otišao je za tim čovjekom, ali on je bio grubi, bezbožni nevjernik. Vidite, riječ nije imala efekta na njega. Onda je Bog morao djelovati na drugi način i poslao ga je okolo. Jednog dana kad je bio gore u mojoj kući, rekao samo idemo do Bowling Greena. Išli smo dolje do njegove kuće, išli smo dolje da pecamo, on, njegova žena i ja u automobilu, on je uhvatio to vrlo brzo. Dakle, dok je rekao da li da bolje da se isključimo ovdje dolje, rekao sam ako želiš svoj novac, bolje da odeš sada. I on je otišao i bio isplaćen u potpunosti. Vidite, vidite, Bog zna kako napraviti stvari da uspiju. Vidite, ali ponekad ako je to dugotrajan slučaj, dakle, taj slučaj je trajao nekoliko mjeseci ili više, 2 mjeseca, što kažeš, 2 godine prije nego što se to dogodilo, ali vidite, on je tražio i znao da ako tražimo tu stvar, Marta je rekla, moj brat je mrtav, on smrti tamo u grobu, ali čak i sada, što god zatražiš od Boga, Bog će ti to dati. Eto, vidite, što god tražiš Boga, Bog će ti dati. 2 godine nakon svega što je on držao, on je znao da će on to dobiti, vidite. Bog je to okrenuo okolo i on je to dobio. To je to, braćo. To je Bog koji odražava sebe u našim životima. Ja bih vam mogao govoriti cijeli dan, vi ste tako divna grupa ljudi, ja vas volim jako puno. A ja sam ovdje, moji kršćanski prijatelji, da vam pomognem. Ja sam ovdje da napravim sve što mogu, da vam pomognem pecati po tegalicom s vama, braćom. Dakle, ponekad ljudi kažu, mi znamo danas, bilo je puno tjelesnog lažnog predstavljanja ovih stvari, vi to razumijete, to jednostavno mora doći. Kad je Mojsije izašao, načinjeno je nadprirodno i miješano mnoštvo je krenulo s njim. To je uznemirilo tabor ubrzo i s korahom, znate, i tako dalje. I mi svačamo to i to čini to, braćo. A ja, ponekad su pastiri malo sumničavi, a ja ih ne krivim. Oni imaju ovce za hraniti, razumijete? Ja ne osjećam protiv te braće, da bi to čak i osudio. Ja ne mislim loše o tome jer oni su pastiri, razumijete? Ali želim da znaš kao moj brat, kako se kraj približava, kad te sretnem s druge strane, i dalje ću imati isto svjedočanstvo. To je Bog. Vi samo vjerujte to svim svojim srcem. A ja želim da se molite za mene. Užasno je teško, braćo. Teško je jer ponekad kažete, morate reći stvari koje su baš, možda je mišljenje osobe bilo na jedan način i vi to morate reći, vi ste dužni da to kažete, vi morate to reći i onda to povrijedi. I to možda povrijedi vašeg brata ili nešto i onda se vi osjećate užasno oko toga. Ali vi niste svoji, vi ste kupljeni cijenom, dano vam je poslanje za određen posao. Morate biti lojalni i vjerni tome, bez obzira što je to. A ja mislim da već većina ljudi koja razmišlja na razini će to poštivati. Iako se mogu ne slagati s tim, poštivat će to. A što sa muškarcem prema ženi? Bez obzira je li lijepa, ružna ili što god, ako je ona dama, prava dama, svaki muškarac će poštivati ako ima trunak muškarca u sebi. Vidite, bez obzira tko je to, on poštuje njezin stav. Razumijete? Ja mislim da je tako među braćom. Braća koja vide nekoga tko je uvjeren, ja imam isto poštovanje prema braći koja se ne slažu sa mnom. Rekao bih, naravno, ja poštujem njegov. Na umi dolazi sada ta velika priča o tom luteranskom dekanu tamo gore, znate, kad mi je on napisao pismo i rekao da sam ja uglađeni vrać, znate, i tako dalje, i rekao, užasno. užasno, znate, o meni, ipak otpisao sam mu natrag, rekao je, kažeš da propovjedaš 30 godina i rekao je, ja sam propovjedao prije nego što si ti sticao, rekao je, i onda rekao nešto tako, ali ipak imao sam poštovanje prema njemu, on mi se samo obraćao sa Branham, otpisao sam, rekao sam, dragi, dragocjeni brate, luteranski dekanu, nitko ne može propovjedati evanđelje 50 godina i još uvijek ne poštivati Krista, ne bih mislio tako, vidite, on je čovjek, nije sačinjen od piljevine, on je ljudsko biće. Napisao sam mu natrag lijepo pismo, a rekao je, sama pomisao da ti stojiš tamo. Rekao je, vozio sam 15 milja kroz zasljepljujuću mećavu da čujem čovjeka Božeg i što sam ja našao nego uglađenog vraća. Rekao sam, opraštam ti za to, brate. I tako onda rekao sam, ne znam što si rekao. Kao sam, ljudi su vidjeli Isusa da radi istu stvar koju je činio u svom danu kao što čini u mom danu, istog Isusa koji to čini i oni su ga nazvali Belzebubom. Rekao sam, dakle, što ako sam u pravu? Isus je rekao, reći jednu riječ protiv toga neće nikad biti oprošteno. Rekao sam, kakve ti koristi od tvojih 50 godina, vidiš. Rekao sam, ali znam da to nisi mislio iz svog srca. Ja jednostavno ne mislim da bi čovjek mogao govoriti o Isusu 50 godina i propovjedati za njega, biti dekan fakulteta da bi mogao govoriti o Isusu tako. Ti si jednostavno uzbuđen i ne razumiješ to. Kasnije mi je napisao pismo, rekao je, ispričavam ti se za to i čujem da dolaziš ponovno u Minneapolis. To je bio doktor Egri i rekao je, ja bih želio da dođeš na fakultet, želio bih ti postaviti neka pitanja, imam li vremena da ispričam to? Kažete, imam. Ja sam rekao, brat Jack Moore i neki od nas su bili tamo gore, to je bilo na konvenciji poslovnih ljudi, rekao je, otišao sam i naravno moje obrazovanje je jako ograničeno, kao što znate, ja ne tvrdim da sam propovjednik, tako ja sam sjeo do brata Jacka, a on je prilično pametan, znate, i mislio sam ako on kaže neke riječi za koje ja ne znam šta govori, udarit ću ga po nozi i on će preuzeti dalje, razumijete. Tako dali su nam lijepu večeru, oni su Norvežani, tako su imali veliki švedski stol za večeru i sjedili su u obliku križa i stavili su me na čelo stola ovdje. Krasne male dame su posluživale za stolom, a doktor Egri je ustao nakon večere i rekao, Bete Brankarme, znam da se moraš vratiti za službu večeras, ali je rekao, želim ti postaviti pitanje. Rekao sam, doktor Egri, rekao sam, bit ću sretan odgovoriti ako mogu. Možda je moje obrazovanje toliko ograničeno da ja neću moći to učiniti. Rekao je, pa htio bih ti ovo reći, rekao je, ispričavam se za ono što sam rekao. Rekao sam, oprošteno ti je, brate, ja ne bih razmišljao o tome. I rekao je, mi smo gladni ovdje u Betani. Rekao je, mi želimo Boga. Rekao je, i čitali smo o pentakostalcima. I rekao je, koliko znam, ti si nekad bio baptist. Rekao sam, jesam. I rekao je, otišao sam ih vidjeti. Rekao je, i bio je jedan sastanak. Oni su napucavali nogama preko stolica i izbijali prozorska svjetla i tako dalje, tako. Rekao je, što oni imaju? Rekao sam, Duha Svetog. Rekao je, Duh Sveti to radi. Rekao sam, brate, evo što ja nalazim među pentakostalnim ljudima. To je toliko pare koju oni ispušu kroz trubu, umjesto da to usmjere na prugu i načine, rekao sam, oni, kad bi samo znali kako to upotrijebiti, oni to izviću, razumijete, izvrište. Znate što mislim i to je istina. Ne kažem to nečasno, kažem to sa ljubavlju i poštovanjem. Sila koja je u crkvi, kad bi bila samo stavljena u funkciju i upregnuta. Put cik-cak munje koja piše kraj vremena pod zraku, upregnite to i vidite što će to učiniti. Razumijete, Edison je rekao da on to može učiniti i on je to učinio, razumijete. To je upregnuti ovu silu koju mi imamo, razumijete. Mi je samo izvićemo i ispušemo vani, razumijete. I rekao je, onda što mi luterani imamo? Rekao sam, Duha Svetoga, i on je bio sad zbunjen. Pomislio sam, rekao je, otišao sam u Kaliforniju, napisao sam, pročitao sam knjigu jednom o svim duhovnim darovima i rekao je, mi smo gladni ovdje u Betaniji, i rekao je, svi moji suradnici ovdje, bilo je oko 300 ili 400 njih koji su sjedili tamo, on je rekao, svi smo mi gladni za Bogom. Rekao je, dakle, stvari o tome, rekao je, napisali smo, pročitali smo ovu knjigu u našoj školi i u našim studijima ovdje i rekao je, pa neka od naše braće i ja smo otišli na avion i otišli smo u Kaliforniju i našli ovog čovjeka i on je rekao, ja nemam ni jedan od darova, ja sam samo pisao njima. I onda smo čuli o tebi da dolaziš ovdje i rekao je, otišli smo tamo preko i rekao je, brzo, budući da smo bili razočarani toliko mnogo puta iluzijom, nismo primijenili na to da je zao duh, da, žao mi je što sam to rekao. Rekao sam, to je u redu, rekao sam, svi mi možda imamo te trenutke, gospodine. Rekao sam, vjerojatno je bilo da sam možda ja učinio istu stvar sam nekad. Rekao sam, Bog nam je milostiv, on je zasigurno milostiv meni. I rekao je, Htio bih samo reći jednu stvar, rekao je što mi možemo napraviti. Pomislio sam studente koji ne mogu platiti školarinu, oni imaju tamo farmu od 1000 hektara, možda 2000 hektara i sade kukuruzi dopuštaju studentima da odrade svoju školarinu. Vidite, rekao sam, jednom je bio čovjek koji je posadio polje kukuruza. Koliko vas je ikad vidjelo kukuruza, niče, svi smo vidjeli. I rekao sam, sljedećeg jutra kad je izašao, bila su dva mala listića, odnosno jednog jutra kad je izašao, digla su se dva mala listića i on je rekao, slava Gospodu za urod kukuruza. Rekao sam, je li ga imao? On je rekao, pa ja ne bih rekao da je imao. Rekao sam, recimo ovo, potencijalno je imao. Da, rekao je. Rekao sam, to su bili luterani. Konačno, ta dva mala listića su narasla u metlicu, nešto drugačije. I to su bili metodisti po posvećenju, a vi svi propovjedate opravdanje. I metlica je pogledala dolje na listiće. Ha, ja sam metlica, nemam nikakve koristi od vas uopće. Ja sam to sada. Ali znate, ta metlica je konačno prosula ove male resice dolje u list ponovno i to je donijelo klas kukuruza kao originalno zrno koje je bilo posijano. Rekao sam, to je bio Pentekost, obnova darova koji su obnovljeni crkvi. Rekao sam, imamo puno gljivice na klasu, ali ipak imamo i nešto zrnja također. Vidite, da, to je točno, to je bio originalni Pentekost. A rekao sam, onda je zrno reklo, ja ne trebam ni metlicu, ni list. Ne trebam vas metodiste ili vas luterane, ni jedno, ja sam zrno. I rekao sam, na kraju krajeva bio je potreban život koji je bio u listu da napravi metlicu i život u metlici da napravi zrno. Rekao sam, pentekostalna crkva je napredna luteranska crkva. Gurnuo je svoj tanjur natrag, napravio je malu stvar poput te, ne raspravljajući s njihovom teologijom, vidite, ili raspravljajući s njima, nego jednostavno da vide što je istina. Neka, on je rekao, brate Brahame, mi u Betaniji, bez obzira što ostali luterani kažu, mi želimo Boga. Što možemo napraviti da primimo Duha Svetoga? Rekao sam, makni se od stola, okreni leđa stolu i klekni s licem okrenutim prema zidu. I otišli smo okolo i položili ruke na njih i 400 je primilo Duha Svetoga. Sada oni jure stotine i stotine, čine čudesa i znamenja i čudesa i to je doktor Egrej u Betani fakultetu u Minneapolisu u Minnesota. Braćo, imamo najbolji proizvod na svijetu, ali s njime baratamo pogrešno. Vidite, to je točno. Da kažemo da je brat Borders ovdje stolar, što da on stoji ovdje sa čekićem lupajući po čavlima okolo. Razumijete i da ja imam neki super čekić u kojeg mogu staviti bačvu čavala i ići brrr, samo ići tako i zakucati ploče od jedan put i dođem k njemu i kažem, da, ti si van igre, nemaš ništa od tebe i tako ništa. Ti nisi čak ni u igri. Vidite, ja sam upropastio proizvod upravo tu. Ja sam mu pristupio na pogrešan način. Razumijete? Ako odam gore i kažem mu kako je divan, kako je on dobar stolar i samo ostavim svoj proizvod, on će se prodati sam ako išta vrijedi. To je točno, radi toga sam ja ovdje, prijatelji. To je proizvod Boži koja je napredna. Mi to nazivamo možda službom u odnosu na luterane i vas metodiste i baptiste i mnogo od vas braće. Mi vas ne pokušavamo prisiliti na nešto, mi vam samo pokušavamo reći o naprednom daru koji je Bog dao crkvi i neka bi nam njegova milost pomogla. Žao mi je što sam uzeo sve ovo vrijeme, jednostavno sam se zapričao, neka vas Bog blagoslovi. Otpjevajmo stvarno polako dok zatvaramo ova vrata ovdje sada, zatvarajući vrata. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim zato što je on prvi ljubio mene i kupio moje spasenje. Na križu Golgote. Sada polažući ovaj mali temelj iscjeljenja, dakle večeras ako je u redu sa pastorima i svima, želim uzeti večer za spasenje, vidite, da vidite Vidite, na kraju krajeva ovi ljudi koji su isceljeni, oni će, ako budu dovoljno dugo živjeli, oni će se razboliti ponovno, vjerojatno. Ali jednom ako su spašeni, onda imaju vječni život, to je točno, doći će uskrsnuću. Sada, Isuse, zatvorili smo vrata i molimo se našem Ocu koji vidi u tajnosti. Možemo li pognuti naše glave za trenutak sada za riječ molitve? Nebeski Oče, nervozno, žureći se, ne možemo pošteno odraditi posao. Ali ja se nadam da nekako ovog jutra po tvojoj prisutnosti koja je ovdje, da mi odlazimo odavde, da ćemo otići sa našim srcima punim radosti. Blagoslovi ove ljubazne ljude, Gospode, koji su nam dali mjesto za ovaj sastanak i molimo da oni odrade velik posao. Činilo se da su oni fini, mi odbačena grupa ljudi, prezrena od svijeta, a ipak su oni otvorili vrata, pustili nas da uđemo. Mi smo zahvalni za to, blagoslovi ih, neka bi oni svi, neka bi ovaj čovjek koji je vlasnik ovog mjesta, sva pomoć, neka bi bilo tako uvjerenje kad ti konobari uđu u ovu sobu da suze žalosti za grijehe poteknu niz njihova lica. Podari, Gospode, da svi oni budu spašeni, ispunjeni duhom i postanu velika sila za Boga. Hvala ti za ovo bratstvo, ove fine muškarce i žene s kojima ja očekujem da ću živjeti u vječnosti kroz sva doba koja imaju doći i svjetove bez kraja. Blagoslovi našeg brata predsjednika ovdje, njegovu ženu, svakog propovjednika i njegovu ženu, sve posjetitelje s nama ovog jutra. I Oče, u ovom velikom vremenu u kojem mi živimo, upravo kad večernja svjetla zalaze, sunce zalazi na zapadnoj obali, upravo će biti dan nevolje kakva nikad nije bila poznata. Onda onaj koji je okaljan ostaje i dalje okaljan, onaj koji je svet i ostaje i dalje svet. Bože, podari da učinimo sve što je u našoj moći, da dovedemo svaku dušu u Bože kraljevstvo prije nego je prekasno. Bože, podari to. Blagoslovi službe ove moje braće, Bože, njihove male crkve i moje sestre i braću koje sjede ovdje ovog jutra, njihova djela. Bože, oni su ovdje. Ja sam sreo ovu malu pentakostalnu grupu diljem svijeta, skroz u tim džunglama, tamo gdje se ljudi ne usuđuju ići. I tamo bi bila mala, nesponzorirana, pentakostalna, stojeći tamo natrag, držeći svijeću svjetla, iza koje financijski ne stoji nitko. Neki mali čovjek ili žena stoje tamo iza skroz unakaženi i izjedeni amebom i odjeća sva odrpana, kao što je Pavao rekao u Hebrejima, kojih svijet nije dostojan. Potucali su se u ovčim runima i kozim kožama oskudjevali, tlačeni. Bože, samo će veliki sud to otkriti. Kako ti zahvaljujem za takve ljude i žene i što sam bio povezan sa takvom grupom, da sjedim u nebeskim mjestima u Kristu Isusu, blagoslovi ih sve, Oče. Mi molimo da tvoje milosrđe i milost počiva na njima. Oprosti naše mnoge slabosti, Gospode. Mi ne nam namjeravamo činiti ništa pogrešno, Gospode, ali kroz tijelo mi činimo greške svaki dan. Tako da bi ostali živi u Kristu, mi moramo umjeti svojim vlastitim mislima. Tako drži nas mrtvima sebi i živima u njemu. Neka naša tijela budu tako i naše duše toliko podložne njemu da ljudi vide odraz Krista dok mi idemo ili dolazimo ili što god radili. Blagoslovi nas zajedno, Oče, pomozi nam večeras na službi, pomozi nam sutra, pomozi nedjeljnim školama, crkvama i neka bi bio plamen vatre Božje u svakom crkvi u svakom srcu dok Isus ne dođe. Mi to tražimo u njegovo ime. Amen. Natrag predsjedniku i bratu. Evo, poslušali smo propovijed, pa ćemo uzeti vrijeme da izdvojimo neke stvari koje prorok kaže. Ćemo samo da se tehnika namjesti, ok. Jedna zanimljiva stvar koju prorok kaže na početku, kaže da je ova služba od sada bila popravljena ili napredovala je 100%. Misle na svoju službu. Ali je duh probuđenja napustio ljude. I on odlazi. Čini se da više nema ljudi sa entuzijazmom koji su nekad prije imali. Tako da prvo kaže služba, njegova služba je napredovala.
kaže 100%, je napredovala, ali duh probuđenja je napuštao ljude i čini se da kod ljudi nije više bilo entuzijazma kojeg je nekad bilo. I na neki način to je nešto što nije stalo sa prorokovim odlaskom. E ako mi vidimo taj isti trend, da možda služba napreduje, možda da imamo puno više prevedenih propovjedi, da su ti prijevodi puno bolji, puno više materijala za slušati, ali da nekako to ne rezultira većim entuzijazmom kod ljudi. Evo, javila se jedna sestra koja sluša godinama naše propovjede preko interneta jučer i sama kaže ima toliko tog materijala da ona ne stigne to sve poslušati. A onda se sjetim kako ne tako davno, bilo je vrijeme kad smo imali možda samo 7-8 prevedenih propovjedi. Sjećam se da su bile korice, svaka korica svoje boje i da tih 7-8 prevedenih propovjedi koje su prevedene bile i slabije nego što su sada. Sada imamo puno bolje i kvalitetnije prijevode, ali nekako bilo je više entuzijazma. Te propovjedi su proučavane u više detalja, bile su podcrtane više, bilo puno bolje smo znali što je prorok rekao i tako. Tako da to je jedan trend o kojem prorok govori. Govori i primjećuje ga u svojoj službi da iako se njegova služba popravila, da to nije rezultiralo većim probuđenjem kod ljudi, nego je probuđenje odlazilo i entuzijazam kod ljudi se smanjivao. Sjećam se entuzijazma kod ljudi koji su nekad dolazili u poruku i entuzijazma možda ljudi koji uskorije u nedavno vrijeme dolaze u poruku. I ono što vidimo, zaista taj entuzijazam ne prati službu i napredak u službi. Ne prati napredak u količini prevedenih propovjeda, u kvaliteti prevedenih propovjedi i sl. Nekad smo imali prijevode gdje je svaka druga, treća rečenica bila toliko loše prevedena da se nije moglo razaznati što prorok hoće reći, dok sada imamo prijevode. Pa evo i danas smo imali jednu novu prevedenu propovijed, ali ona bi trebala rezultirati entuzijazmom kod nas. Ljudi su nekad sjedali na vlak i putovali nekoliko dana da odu i uzmu jednu prevedenu, novu jednu prevedenu propovijed i onda u sat vremena ili dva u vlaku pročitali u povratku kući. Tako da, zaista taj trend je takav. Jednostavno bio je trend u prorokovo vrijeme takav. Možemo vidjeti slične stvari u našem vremenu. Ali ono što se mi želimo boriti i ostvariti, da ne bude u našem osobnom životu takav trend. Da služba napreduje, a da naš entuzijazam se urušava. Kaže prorok Darije, kaže jednu zanimljivu stvar. Kaže, za propovjednike u vašoj službi, vi ste vidjeli stvari i ponekad, kaže, se pitate zašto sam promijenio tekst. I znate kako je to, kaže, to je Bog koji to čini. Možda mislite da je cijelo slušateljstvo to propustilo, a možda je jedan mali pojedinac sjedio tamo i Bog je usmjerio tu cijelu propovjed upravo toj jednoj osobi. I ponekad imamo upravo takav osjećaj, kaže da je cijelo slušateljstvo to propustilo, a bilo je napravljeno tako da je Bog usmjerio tu cijelu propovjed samo za jednu propovjed, samo za jednu osobu, samo za jednog pojedinca, malog pojedinca koji sjedi tamo. I ponekad možda imamo osjećaj da smo preveli cijelu propovjed i da možda nitko nije to ni pročitao ili je pročitao površno, ali onda Bog usmjeri tu jednu propovijed na jednu osobu. Ponekad mislimo da smo propovijedali i pripremali službu i izgleda nam da su ljudi, da je cijelo slušateljstvo propustilo, promašilo, da je nije uhvatilo, ali onda nekad netko se javi, možda godinama poslije, koji je negdje kliknuo na internetu i pročitao ili poslušao tu propovijed i ona mu je promijenila život. Kaže, i sad, ponekad vi primijetite da ste otišli u nekom pravcu dok ste propovijedali i kažete ovo je to, ovo je to. A onda sljedeći put vi se okrenete i kažete nešto što izgleda kao da proturječe tome. I mislite, pa jesam li ja licemjer? To je ono što primjećujete da prorok kažem, ako se sjećate, a govorili smo o tome da je Isus, da je nekad izgledalo kao da on kaže jednu stvar, a nekad kao da kaže drugu stvar, da su učenici imali taj problem, da nisu razumjeli kako to jednom kaže nešto, drugi put kaže nešto drugo, i ono što prorok kaže, jednom je to bio Isus koji je govorio, drugi put je bio Otac koji je govorio. Kaže, ponekad vi primijetite da ste otišli u nekom pravcu propovjedajući, govoreći ovo je to, ovo je to, onda sljedeći put se okrenete i kažete nešto što izgleda kao da proturječi tome. I vi mislite, jesam li licemjer. I ono što prorok kaže, znači ono što možete vidjeti zašto, da je prorok svjestan toga da nekad ćete slušati poruku i čućete neku stvar koju prorok kaže, i onda ćete nekad pročitati možda u nekoj drugoj propovjedi gdje vam stvar izgleda da kaže drugačije. I kaže, kao što sam rekao za Jonu neku večer, kaže, on nije bio izvan volje Gospodnje, to je bio Bog koji je radio s njim. On ga je poslao u jednom pravcu i kaže, ali kad je on otišao, on mu je rekao da ide u tom pravcu, ali onda ga je okrenuo. Znači ono što prvo kaže, Jona nije bio izvan Božje volje. Bog mu je rekao da ide u jednom pravcu, ali onda mu je Bog rekao da ode u drugom pravcu. Bog je imao plan. I ono što znamo da nam prvo kaže da je Bog Ninive bio Bog, bio riba. I kad je riba izbacila Jonu, Ninivljani su shvatili da im je njihov Bog donio čovjeka koji im je rekao da se pokaju, i zato su se pokajali. I da je Bog imao svoj plan, i kaže prorok, vidite, nije Jona bio izvan Božje volje, nego mu je Bog rekao da ide u jednom smjeru, a onda mu je rekao, onda ga je okrenuo. Kaže, ponekad sam rekao stvari i okrenuo se i pomislio što mi je. Kaže, i onda sam otkrio da je to Duh Sveti. Kad čovjek propovijeda pod inspiracijom, mora se potpuno podrediti Duhu. Znači, prvo kaže, ponekad sam rekao stvari i pomislio što mi je, da bi vidio da je to vodstvo Duha Svetoga koje ga je okrenulo u nekom smjeru. Bog je i ono poslao u jednom pravcu, onda ga okrenuo u drugom pravcu i napravio da se stvar dogodi onako kako je on zamislio. Mi moramo razumjeti da ova poruka nije matematika, ova poruka nije programski kod. Bog nije isprogramirao robota i nije nam poslao robota. Poslao nam je proroka, poslao nam je čovjeka. I Bog nije robot. I ono što mi nekako zamišljamo, idealiziramo i zamišljamo poruku ili kao nekakav udžbenik iz matematike ili nekakav programski kod ili nekako nešto robotizirano, i onda bi u našim umovima takva poruka ili bila savršena. Ali ono što vidimo, Bog je poslao čovjeka, poslao Isusa Krista, koji je ponekad rekao nešto na jedan način, kasnije na drugi način, i učenici su imali problema da to shvate. Bog je poslao proroka u naše vrijeme koji nešto kaže s jednog kuta gledišta, onda kasnije s drugog kuta gledišta, i mi ponekad imamo problema da to shvatimo, ali ono što vidimo da je to Božje vodstvo, kaže, Bog će ponekad usmjeriti cijelu propovijed da zaobiđe cijelo slušateljstvo i da dođe do jedne osobe. I ponekad mi mislimo da su svi promašili ili propustili ili nisu uhvatili poantu, ali Bog je to naumio da zaobiđe sve njih, da dođe do jedne osobe. Kaže, ponekad je upravo tako i s propovjedanjem, kažete ovo je to, ovo je to, i onda sljedeći put se okrenete i kažete nešto što izgleda da proturječe tome i mislite, jesam li licemjer, kao što je bilo sa Jonom. Kaže prorok, naslov ove propovjedi, tako nije bilo od početka, i kaže, morate se vratiti u početak za sve, jer sve što ima početak je počelo u početku. Kaže, vječno je ono što nema početak, i vječne stvari nisu nikad počele, naravno i nikad neće završiti, ali kaže, ono što ima početak ima i kraj. Kaže, u postanku je poglavlje sjemena i moramo se vratiti u postanak. Kaže, naći ćete da svaki duh koji je na zemlji, svaki kult i sve, ako se vratite, počeo je u postanku. Ono što vidimo, kaže prorok, sve što danas vidimo počelo je u postanku. Kaže, ali ovdje je došlo do vrijeme cvjetanja, kad je procvjetalo ili kad se raširilo, kad je procvalo. Znači ono što danas vidite da cvjeta, znači ćete da je počelo u postanku. U postanku je krenulo kao u obliku sjemena, jer je postanak poglavlje sjemena u malom obliku, a ovdje se je raširilo. Znači sve što vidite danas da se širi, da se raširilo, da cvjeta, počelo je u postanku. Kaže, kao uzmite Kajina i Abela. Kaže, pogledajte ta dva mladića kako su došli i postali Juda i Isus. Kajin i Abel su bili u postanku, u obliku sjemena. Kajin i Abel kad su procvjetali na kraju Starog Zavjeta, kad su se raširili, postali su Juda i Isus. Ono što je bilo u Abelu u obliku sjemena, postalo je u punini u Isus. Ono što je bilo u Kajinu u obliku sjemena, postalo je u punini u Judi. Kaže, pogledajte, tako to postaje u posljednjim danima, poput Antikrista i Kristovog duha, koji su toliko bliski da bi zaveli same izabrane. Kaže, uzmimo našeg gospoda. Kaže, on nije tvrdio da on čini čudesa. On je rekao da otac koji prebiva u njemu, da je to on. Kaže, on je izrazio Boga kroz sebe. Kaže, Bog je sebi sagradio tijelo da bi živio u njemu. I sad ono što vidimo, ista stvar se dogodila u našem vremenu i to je ono što je procvjetalo u našem vremenu. Znači ono što prvo kaže, uzmemo li gospoda Isusa, on nije tvrdio da čini čudesa, kao što mi ne možemo činiti čudesa, kao što prorok nije mogao činiti čudesa, nego to je bio Bog koji prebiva u njemu, Bog koji prebiva u nama. On je izrazio Boga kroz sebe i naš zadatak je da mi izrazimo Boga kroz sebe. Bog, kaže drugim riječima, je sagradio sebi tijelo da živi u njemu. Sad ono što možemo reći da je Bog, kad je nama, u našim bićima, da smo mi u biti Božje tijela koje je Bog sagradio da živi u nama. U Kristu je živio u punini, u nama živi u određenoj mjeri. Kaže, Bog se spustio i očitovao u tijelu Krista. I Bog se spustio i očitovao u tijelu nevjeste, odnosno očitovao se u našem tijelu. To nije bio Isus tijelo, Sin Boži. To je bio Bog slave u Sinu Božjem. Znači, prvo kaže, nije to bilo tijelo Isus, Sin Boži, nego je to bio Bog slave u Sinu Božjem. I mi smo sinovi i kćeri Božje, mi smo djeca Božja i nismo to mi, tijelo, sinovi i kćeri Božje, nego to je Bog slave koji prebiva u sinovima i kćerima Božje. Kaže, bio je to Bog slave u Sinu Božjem koji je pokazivao slavu Božju kroz njega. Znači, Bog slave koji pokazuje svoju slavu kroz Sina Božjeg, Bog slave koji očituje slavu Božju. Kaže, Bog je prebivao u njemu i on je odražavao Boga. I ono što vidimo da je to bilo ono što je posijano na početku Novog Zavjeta. Na početku Novog Zavjeta i pismo kaže da pšenično zrno mora umrijeti da bi rodilo veliki rod. I ono što je bilo zrno posijano na početku Novog Zavjeta rodilo je veliki rod na kraju Novog Zavjeta. Ono što je bilo jedno zrno na početku, bilo je urod ili hrpa zrnja na kraju. I ono što vidimo da Bog slave očituje slavu Božju. Kaže, Bog je prebivao u njemu i on je odražavao Boga. I ono što je naš zadatak, da mi odražavamo Boga, zato što Bog mora prebivati u nama. Kaže, i tako mi propovjednici činimo. Mi odražavamo Boga, a Bog je u nama. Kaže, jedini način na koji se Bog može pokrenuti je i da ga ljudi mogu, da ljudi mogu vidjeti Boga je kroz nas. Jedini način na koji ljudi mogu vidjeti Boga je kroz nas. Jedini način na koji ljudi u ovom laodicejskom dobu na kraju vremena mogu vidjeti Boga je kroz nas, njegove sluge. Kaže, jedini način na koji. I onda, kaže, to je jedini način da se Bog pokrene i ljudi da mogu vidjeti Boga je kroz nas njegove sluge. Ljudi neće čitati Bibliju, ali oni će čitati vas. Kaže, vi odražavate Krista, vaš hod, vaš govor, vaša djela, sva reflektiraju ili odražavaju Krista. Znači, ono što moramo biti svjesni je da mnogi ljudi neće čitati Bibliju. Ali jedini način da vide Boga ili da čitaju Bibliju je da čitaju na život. Iz tog razloga je zaista bitno šta to čitaju kad vide naš život. Šta to čitaju kad otvore naš Facebook profil ili kad otvore naš, ili kad sjednu s nama na kavu ili kad nas vide i vide naše ponašanje. Šta je to što ljudi čitaju? Je li to Biblija ili je to nešto drugo? Kaže, tako vi odražavate Krista, vaš hod, vaš govor, vaše akcije, sve odražava Krista. Kaže, ljudi neće čitati Bibliju, ali oni će čitati vas. Ako smo kršćani, ljudi će čitati nas, promatrat će naš život i čitat će Bibliju. Vidjet će odraz Krista. Kao što je Isus odražavao Krista, naš zadatak je da mi ga odražavamo danas. Ljudi će danas čitati Bibliju na način da čitaju naš život. Kaže, mi odražavamo Boga, Bog je u nama. Kaže, jedini način da se Bog pokrene i da ljudi mogu vidjeti Boga je kroz nas, njegove sluge. Ljudi danas neće čitati Bibliju, ali oni će čitati vas. Tako vi odražavate Krista, vaš hod, vaš govor, vaša djela, sve odražava Krista. Vi možda mislite da vas ljudi ne gledaju, ali oni gledaju svaki pokret koji napravite. I ponekad mi zaista zaboravimo da ljudi gledaju svaki pokret koji napravimo. Svaki komentar koji napišemo, svaki lajk koji napišemo, ili svaki riječ koju kažemo, ili svaku akciju koju napravimo, svako djelo, svaki potez, svaku gestu. Sve to ljudi vide i to ljudi čitaju i kaže, vi ste Biblija mnogim ljudima. Znači, mi smo Biblija mnogim ljudima, kaže prorok. I onda vidimo koja je naša odgovornost. Ljudi će doći na sud i odgovarat će za ono što su čitali, promatrajući naš život. Stoga, kaže, mi moramo promatrati ili paziti što radimo. Naša poslovne dogovore. I sve što mi činimo u cijelom hodu. Znači, kako poslujemo, što radimo. Kaže, naši poslovni dogovori. Moramo paziti što radimo. Zašto? Kaže, jeste vi Biblija mnogim ljudima. Kaže, vi podredite sebe duhu i Bog će odraziti sebe kroz vas, kao što sam rekao, da i pismo kaže u Ivanu 15, da je on trs, a da smo mi grane. I zapamtite, kaže, trs ne rađa rodove, nego grane rađaju rodove, a grane dobivaju život iz trsa. Znači, tu je naša odgovornost da budemo Biblija koju će ljudi čitati. Da oni, iz tog razloga mi moramo paziti što radimo, moramo paziti kako se ponašamo, moramo paziti na svoj profil, bilo da je on virtualan na nekoj društvenoj mreži ili naš profil u stvarnom životu. Kad čovjek pogleda na život, šta vidi? Kad pogleda naše odjevanje, da vidi kako se odjevamo. Kad pogleda naš govor, da vidi kako govorimo. Kad pogleda naše šale, da vidi kako se šalimo. Kad pogleda našu obitelj, da vidi kakva je to obitelj. Znači, ono što ljudi gledaju, gledajući naš život, kaže, mi smo Biblija mnogim ljudima. Stoga moramo paziti što radimo. I ono što prorok ovdje kaže, imao je brata koji je imao narančino stablo na koje je nakalemio 5 ili 6 različitih plodova, različitu vrstu plodova na to jedno stablo. Tamo je bio limun i tanđelo i mandarina i grejp i tako dalje. Sve su to bili citrusovi plodovi na tom istom trsu, na tom istom stablu. I onda je prorok pitao i rekao, sljedeće godine kad dođe sljedeći urod, da li će sve grane roditi narančine. I to je ono što se prorok iznenadio, ali i naučio veliku lekciju. I ono što nam je duhovno pokazao, kaže, grana koja je grejpova će roditi grejp, limun će roditi limun. Znači, bez obzira što je nakalemljena na narančino stablo, grana koja je grape rađa grape i grana koja je limun rađa limun. I ono što vi vidite, vi možete nakalemiti na poruku ljude koji su grape i limun i oni će uvijek rađati grape i limun. Možete nakalemiti katolika na ovu poruku i on će uvijek biti katolik. On će uvijek simpatizirati Mariju, on će uvijek simpatizirati neku doktrinu katoličke crkve. Možete nakalemiti pentekostalca na ovu poruku, on će i dalje biti pentekostalac. On će i dalje težiti darovima u obliku fanatizma u darovima, on će dalje težiti govoru u jezicima bez tumačenja. Možete adventistom nakalemiti na ovu poruku, on će i dalje simpatizirati subotu. On će i dalje težiti starom zavjetu i držanju zakona. Možete nakalemiti nekoga, koga god da nakalemite, možete, on će kakvu god granu da stavite, ona će rađati taj isti plod. Ako stavite nekoga koju god ima pozadinu, ako ta grana nije promijenjena, ako to nije nova grana koja je niknula iz tog stabla, ona i dalje rađa stari plod. I to je, zamislite, što je nevjerojatno, ali istinito, da može vući narančin život, narančin sok, a rađati drugi plod. Znači, može uživati u životu, crpiti snagu, energiju, inspiraciju, nadahnuće, ohrabrenje, a i dalje rađati stari plod. To je zato što je ta grana nakalemljena. Kaže, grana koja je grape će i dalje rađati grape. Znači, ako neobraćenog čovjeka stavite u poruku koji voli sport, on će dalje biti sportski fanatik. Ako voli politiku, on će dalje biti političan. On će samo izvući citate iz poruke koje spominju na par mjesta neke političke važnije događaje i naći opravdanje za svoje politikanstvo. Znači, ako je legalista, on će iz poruke izvući samo stvari koje opravdavaju njegov legalizam. Što god da taj čovjek je, ako nije to ona nova grana koja je nikla iz tog narančenog stabla, on će dalje biti stara grana sa starim plodovima. Kaže prorok, ta grana, odnosno on kaže ne, znači kaže da li će sljedeće godine kad dođe sljedeći ured, da li će svi biti naranče, kaže on ne, ne. Kaže, grana koja je grape će roditi grape, limun će roditi limun. I onda je prorok rekao, pa čeka malo sa narančinog stabla. Kaže, da, svi su oni citrusov plod, ali će roditi od svoje vrste. Grana koja je na njoj. Ono što pismo kaže, da sve rađe od svoje vrste. Pogledate plodove i zaključite o vrsti te grane. Ona vrsta koja je grana rađa taj plod. Kaže, ali ako donese svoju granu, što će ona biti ako stablo pusti svoju granu? Kaže, bit će kao original, bit će narančino drvo. Ali ako stablo pusti novu granu, ta grana će biti ona ista grana kao i što je život u tom stablu. U ovom slučaju to će biti narančino. I ako bit će nova grana, više neće biti katolička, metodistička, baptistička ili neka druga, bit će ista ona koja je bila, bit će originalna grana. Kaže pismo, on je trs, a mi smo grane. Samo kakve smo mi to grane? Ovisno o tome kakve plodove rađamo. Ako smo grane koje su nikle iz trsa, rađamo iste plodove kao i trs. Ako smo nakalimljene grane, rađamo stare plodove. Istina je, on je trs i mi jesmo grane. Ali jesmo li grane koje su nikle iz trsa, novo rođene grane, ili smo stare grane koje su nakalemljene, pa to ćemo vidjeti po plodovima koje donosimo. Kaže, ovog jutra ovdje mogu biti različite denominacije među nama. Skupštine, Jedinovci, Crkva Božja, sve te različite denominacije i crkve. I kaže, ako mi uzmemo našu denominacijsku granu i stavimo je tamo, ona će roditi denominacijski plod. I to je ono što je fascinantno. Možete nakalemiti na Krista denominacijsku granu koja rađa denominacijski plod. Možete u ovu poruku nakalemiti katoličku granu koja će rađati katolički plod. Imaće katolički duh na sebi. Simpatizirat će katoličke doktrine ili ne znam, marijanstvo ili što god. Možete nakalemiti pentekostalnu granu. Simpatizirat će pentekostalni fanatizam govora o jezicima bez tumačenja. Emocionalizam ili nešto drugo ili slično. Možete nakalemiti legalističku granu koja će simpatizirati legalizam, stari zavjet, držanje pravila, uredbi i tako dalje. Kaže, i ako uzmemo našu denominacijsku granu i stavimo je tamo, ona će roditi denominacijski plod. Kaže, u kršćansku liniju kršćanskog imena ili kršćanskog života, poput citrusovog ploda, mi smo nakalemili metodiste, baptiste, presbiterijane, luterane, katolike. Razno razne pod imenom kršćanstvo. Znači, svi oni su nakalemljeni na istu kršćansku liniju kršćanskog života i kršćanskog imena. Ali jeste li primijetili kad to originalno stablo ispusti granu na početku, to će, taj trs će ispustiti tu prvu granu, kad je trs ispustio prvu granu, napisali su knjigu djela apostolskih iza nje. Kaže, ove crkve, denominacije, one žive od citrusovog trsa i u ime kršćanstva. Znači, sve te denominacije žive od kršćanstva, žive od tog imena, ali ako ta grana, ta istinska grana, odnosno ta istinski trs, ako ta istinski trs ikad pusti novu granu, napisat će novu knjigu djela apostolskih iza nje, zato što će roditi plod. Tako da vidimo da nakalemljena grana će crpiti život iz trca, ali će roditi stari plod. I to je ono što je nevjerojatno i što vidimo oko sebe. I to je ono što je zaista istina ove riječi i ove Biblije i što objašnjava mnogo toga. Kako to netko može crpiti život iz poruke, a rađati plod? Kako netko može crpiti iz poruku inspiraciju, izvlačiti teme za službu i propovijedati denominacijske propovjedi i ostati dio denominacijske crkve, rađati denominacijske plodove, simpatizirati denominacijske doktrine itd. itd. Kako netko može crpiti život iz ove poruke, crpiti hrabrost, ohrabrenje, osnaženje, utjehu, bilo što, a rađati plod koji je stari plod, plod starog života. Izgleda kao da zloupotrebljava trs, zato što iskorištava trs da preživi, ali ne na način da rodi život i plod trsa, nego da rodi stari plod. Ako idemo dalje i pogledamo neke od stvari koje je prorok rekao, kaže za Ivana. Ivan je vidio znak i kaže taj znak mu je najavio Mesiju. I on je javno najavio, kad je vidio taj znak nad Isusom, ovo je Mesija. Ali onda se nešto dogodilo, razočaranje. I to je ono što se dogodi svima nama, kaže prorok, u vašem isciljenju i stvarima koje vi nađete, izgleda kao da nešto nije uspjelo. I sad ovdje je nešto što je jako zanimljivo, prorok kaže. Kaže za Ivana, znači Ivan je vidio da dolazi Mesija. Ivan je najavio da će on biti moćan Mesija koji će očistiti gumno. I ono što je vidio kad je došao Mesija, vidio je znak nad njim i najavio javno to je Mesija, objavio njegovu službu kao moćnu službu, ali onda kad je vidio u praksi kako to izgleda, on se razočarao. Kaže, to je ono što se dogodi svima nama. U vašem iscjeljenju i tim stvarima izgleda kao da stvari nisu uspjele. Ako vidite, ako malo stanemo i pogledamo ovaj princip, pismo najavljuje Ivana Krstitelja, da će on ispraviti, spustiti doline, povećati doline, spustiti planine i tako dalje. Kad dođe i onda je došao čovjek koji je u pustinji tamo krštavao ljude u rijeci Jordan i uopće nije izgledalo to tako fascinantno, nije izgledalo da su se bregovi spuštali, doline podizale. Izgledalo je da imamo jednog tamo čudaka u divljini uz rijeku Jordan koji krštava ljude. I možda netko ko je čitao Stari Zavjet i proroštvo o dolasku preteče Ilije, u tom slučaju proroka sa Ilinom duhom što je bio Ivan Krstitelj, je možda bio razočaran. Isto tako Ivan je vidio da je znak nad Mesijom i najavio da je to Mesija i najavio da će počistiti gumno i najavio moćne stvari, a onda kad je pogledao izgledalo je kao da se razočarao. Kaže, nešto se dogodilo, razočaranje. I kaže, to je upravo ono što je s vama i kod vašeg iscjeljenja vi vidite da to izgleda kao da to nije uspjelo. Zapravo, mnogo puta se mi molimo za neke stvari, dobijemo obećanje od Boga za te stvari i onda pogledamo u praksi i izgleda kao da stvari nisu uspjele i dogodi se ono razočaranje kako se dogodilo kao kod Ivana. Ne dese se stvari onako kako smo mi očekivali, onako moćno, onako spektakularno i fascinantno. Kaže, nešto se dogodilo, razočaranje. I to je ono što se dogodi svima nama, kaže prvo. To je ono što se dogodi svima nama. U svom iscjeljenju i tim stvarima vi vidite da to ide i vidite da to nije uspjelo onako kako ste očekivali. Znači, kaže, vi otkrijete da to izgleda kao nešto što nije baš uspjelo. Kaže, zapamtite, to je neprijatelj, Bog dopušta to da vam da kušlju da vidi što vi radite. Kaže, umjesto da je Isus došao onako kako je Ivan rekao da će on doći. Znači, Isus nije došao u praksi, to nije izgledalo onako ljudskim očima promatrano, onako spektakularno kako je Ivan najavio. To nije izgledalo onako spektakularno kao netko tko maše i čisti gumno i uklanja pljevu i sprema pšenicu, žitnicu. Znači, kaže, umjesto da Isus dođe onako kako je Ivan rekao da će on doći, Ivan je vidio znak i znao je da je to on. On ga je najavio javnosti, to je on, vidio sam znak koji mi je Bog rekao. Kaže, i on je pomislio, ja sam propovjedao za Mesiju da će on biti slobodan od ljudi, a evo jednog malog, nježnog čovjeka kojeg guraju okolo, amo tamo, nekakav čudan Mesija. Kaže prorok, jedan čudan Mesija. Znači, Ivan je to najavio, očekivao spektakularnim, a onda se desilo da ima jednog malog poniznog čovjeka koje guraju amo tamo i da je to jedan čudan Mesija. Kao i s našim iscjeljenjem, kao sa bilo kojim Božjim obećanjem, Bog uvijek dopusti da to ne izgleda tako spektakularno kako mi očekujemo. Možda dopusti to neko razočaranje. Kaže, to se dogodi svima nama, u vašem iscjeljenju i stvarima vi vidite i otkrijete da to izgleda kao nešto što nije uspjelo. Kaže, ali ono što on nije mogao razumjeti bio je znak nad njim, a ipak on je bio tako drugačiji. On nije bio veliki čovjek koji će ići okolo i rastrgati sve kao što je on mislio da on hoće. Znači, Ivan je mislio da će Mesija doći kao jedan veliki čovjek koji će ići okolo i rastrgati sve. A on je bio mali, krotki, nježni čovjek kojeg su gurali amo tamo. Znate kako je neobičan ovaj čovjek. Znači, vidimo da Ivanovo očekivanje se nije ispunilo. On je očekivao velikog, snažnog, nepopustljivog čovjeka, Mesiju, tako ga je i najavio, a ono što je vidio bio je jedan nježni, krotki, mali čovjek. Kaže, prvo, kako je ovo bio čudan ili neobičan čovjek. I poslao je dvojicu učenika da ga pitaju, jesi li ti taj? I ono što vidimo, kaže, najgori kompliment koji on ikad mogao dati Isusu. Nakon što je najavio da je on Mesija, onda da se vrati natrag i kaže, je li to on? Ali Isus razumije naše slabosti. Znači, ponekad mi postupimo isto kao Ivan. Očekujemo neku veliku stvar, očekujemo neko veliko, spektakularno ispunjenje Božjeg obećanja, spektakularno iscjeljenje, spektakularno što god da očekujemo Boga, koje god da je Božje obećanje, u jednom trenutku nam Bog to pokaže i mi vidimo i prepoznamo to i povjerujemo, kao što je Ivan vidio i prepoznao i povjerovao da je Isus Mesija, vidio je znak nad njim. I očekivao je spektakularnu stvar i najavio ga je kao velikog spektakularnog čovjeka, Mesiju, koji će doći i razrušiti sve. A onda je došao jedan nježan, krotak, mali čovjek, nešto potpuno drugačije od onoga što je on očekivao, do te mjere da je bio razočaran, da je poslao svoju dvojicu učenika da pita jesi li ti taj. I dao mu najgori kompliment koji mu je ikad mogao dati, kaže, ali Isus razumije naše slabosti. On se okrenuo i dao najveći kompliment koji on ikad mogao dati, dao ga je Ivanu. I to je scena i scenarij koji se često dogodi u našem životu. Mi očekujemo stvari na nekakav spektakularan način, dogode se potpuno drugačije, neočekivano. I možda na taj način pošaljemo ili damo nekakav, reagiramo upitno, postavimo pitanje, pitamo se, jesi li ti taj? I onda na taj način damo najgori kompliment koji smo mogli. Ali Isus razumije naše slabosti. Prorok kaže, Isus ga nije ukorio, nego ga je pohvalio. I sad pogledamo dalje kad kažemo, ako pogledamo situaciju, još jedno razočaranje je bilo kad su Marta i Marija tražili Isusa da dođe kad je Lazar bio bolestan. Kaže, jednog dana bolest je došla u obitelj njegovog prijatelja, a on se okrenuo i otišao. Ono što Marta i Marija nisu očekivale, da će se njihov prijatelj okrenuti i otići. Oni su napustili crkvu, napustili su denominaciju, bili su čudaci i izopćenici u tom svijetu. Oko sebe bili su neka mali čudaci koji vjeruju u poruku svog vremena. I bolest je došla u njihovu obitelj, oni su očekivali da će njihov prijatelj koji je iscijelio toliko mnogo njih doći i iscijeliti i pomoći, a on se okrenuo i otišao. Kaže, otac mu je rekao da ode, zato što je rekao Ivanu da ne čini ništa dok mu otac ne pokaže. Ne dok mu otac ne kaže, nego dok mu otac ne pokaže. Isus je djelovao na način da mu je Bog pokazivao vizije i kaže i on je otišao dalje. I umjesto da ode do tog dragog prijatelja i pomogne mu u vrijeme nevolje, oni su izašli iz svojih crkava i sve da bi bili njegovi učenik. A on je ignorirao poziv i otišao dalje. I kad su ponovno poslali, umjesto da odgovori, on je otišao još dalje. To je ono što vidimo da se često događa. Bog reagira na taj način, drugačije nego što mi očekujemo. Ivan je očekivao velikog spektakularnog Mesiju, koji će mahati lopatom i počistiti gumno, a došao je nježan, krotak i mali čovjek. Marija i Marta su očekivali da će prijatelj doći u vrijeme nevolje, u vrijeme bolesti Lazara, a on je otišao dalje. Onda su poslali ponovno po njega, on je otišao još dalje. Sigurno su bile ljudski gledano razočarane. Ali ono što vidimo, da Bog u jednom trenutku, nakon što je iskušao njih, odgovori na molitvu. Nakon što je iskušan Ivan, Bog je odgovorio i dao mu najveći, Isus je odgovorio i dao mu najveći kompliment koji mu je mogao dati. I prorok nam govori dalje o svojoj službi i on to uspoređuje sa karnevalom koji je u gradu, oko kojeg je ograda i sve nas zanima vidjeti što je unutra. I ono što prorok kaže, svi se mi pitamo što je to iza zavjese vremena. I ono što vidimo ograđena je ta druga realnost i mi nemamo uvida u nju. I kaže, kao taj mali karneval koji je u gradu i kaže, svi vi koji ste s juga, mi nismo imali novaca, a željeli smo vidjeti taj show, taj program i bila je velika ograda okolo. I recimo da je brat Williams, kaže, nizak i vrlo snažan, a da sam ja visok i mršav. I kaže, recimo, on ima snage za nositi vodu, on je snažan, a ja to ne mogu, ja sam previsoko podignut od zemlje. Znači, jednostavno, kaže, postoje ljudi koji su građeni tako da su pre nisko zemlje. ti ljudi imaju neke druge kvalitete ili neke druge osobine, oni mogu ponijeti vodu, ali postoje ljude koji su građani višlje, da su višlje od zemlje. I ono što je Bog napravio proroka, napravio ga je da bude višlji od zemlje, da može, za razliku od mnogih od nas koji smo prenisko zemlje. Kaže, ja ne mogu nositi vodu kao što on, jer je on građan tako nizak i jak, ali on si ne može pomoći što je tako, niti ja mogu si pomoći što sam ovako. Tako je sa svakim od nas propovjednika, kaže, mi smo ono što mi jesmo, Bog je postavio u crkvu, Bog je izgradio ljude sa darovima i sa službama, ne mi sami. Bog je postavio u crkvi proroke, pastore, učitelje, evanđeliste i apostole. Bog ih je izgradio sa određenim osobinama, kaže tako, postoje ljudi koji su preblizu zemlji i ne mogu vidjeti preko te ograde da vide što je iza zavjese vremena. Kaže, vi imate nešto što možete raditi ili što trebate činiti, i ja imam nešto za činiti, ja sam rođen da vidim vizije. Ili u ovoj usporedbi on to kaže, ja sam rođen kao onaj koji je podignut višlje od zemlje. Ne mogu nositi vodu, ali je višlji da može proviriti preko ograde ili ako postoje rupa u ograde, da proviri, da vidi šta je iza zavjese vremena. I ono što nas veseli i hrabri u vremenu u kojem živimo, da je to da imamo proroka koji je provirio i vidio iza zavjese vremena, koji nam je to ispričao. Zato što smo mi građani tako da smo previše, prenisko, previše, preblizu zemlji, da ne možemo se podignuti da pogledamo preko ograde, preko zavjese. Čak prorok na jednom kasnije kaže, to je kao kad imate brzine. Ako imate brzinu i želite se popeti uzbrdo, vi morate spustiti brzinu, morate promijeniti brzinu. Ako ne možete promijeniti brzinu, u nekoj višoj brzini nećete se popeti uzbrdo. Morate spustiti u nižu brzinu. To kaže kao kad vučete auto uzbrdo i onda promijenite brzinu. Ako Bog je napravio nekoga na nekim okretajima, da kažemo, nekoga ko može prebaciti u nižu brzinu i popeti se uzbrdo, nekoga ko može povećati okretaj, jel tako? Dok neko drugi to ne može. I kaže, ovdje stoji osoba i stojimo zajedno i želimo pogledati preko zavjese vremena. Kaže, ja skočim snažno jako, uhvatim se ovako, zgrabim se i vučem. I onda me pitate, što vidiš, brate Branhame? I kažem, vidim slona iza te zavjese. Što vidiš još tamo? Kaže, i to je sve što sam vidio u ovom trenutku. Kaže, i onda me to iscrpi. I kaže, tako je to kad osoba stoji ispred mene. I kaže, ponekad kažete, što vidiš, brate Branhame? I kažem, vidim da ima tumor. I onda me to napusti, kao osoba koja se penje gore da vidi preko ograde ili kroz neku rupu u ogradi, vidi neki detalj i onda ne može, više nema snage da se drži, onda padne dole. I tako to ga iscrpljuje, kaže, vidim da ima tumor. Kaže, i onda me to napusti. Kaže, i postanem umoran. I pita, što još vidiš, brate Branhame? Kaže, moram se podići gore, moram se podići, vući, naprezati. Kaže, kao prvo, znate, vrate se nazad i kažem, ti si gospođa ta i ta. Kaže, vi to radite, vi sami, to ste vi, nisam to ja koji to koristim, nego vi koristite Božji dar koji vam je poslan, ali fizički dio boli. Znači, fizički je to naprezanje, kad čovjek uzima dar ili koristi taj dar Božji. Kaže, ali kad bi došao šef tog cirkusa ili tog šova, te predstave tamo, i kad bi me pitao što gledaš, brate Branhame, želim ti pokazati nešto, kad bi me podigao gore u svoje ruke ili tako nešto, i kaže, vidiš, tu je šator, vidiš te ljude, vidiš ovo, vidiš ono, kaže, onda on mi dopusti da vidim i spusti me dolje, ja nisam umoran, to je Bog koji koristi svoj dar. I sad vidimo, prorok kaže jednu jako zanimljivu stvar koju ja nisam nikad prije primijetio u poruci, kaže, kad Bog koristi svoj dar, kaže, On me pošalje i nema, ne žalim se oko toga. Ponekad sam pod pomazanjem, bez daha u svom tijelu ili bez disanja 50 ili 60 minuta. Znači, prvo kaže, ponekad sam bez disanja 50 ili 60 minuta kad Bog koristi svoj dar. Nema tog fizičkog naprezanja. I on vam kaže, točno do detalja kaže, gdje će to biti, kako će se to dogoditi i cijelu panoramu cijele stvari. I onda što prvo kaže, nešto što je jako zanimljivo, kaže, kad ljudi stoju ispred njega i kad svojom vjerom dođu do toga da vide nešto, da Bog podigne brata Abrahama ili da vjerom iskoriste taj dar da na prorok vide nešto iz njihovog života, od čega boluju, odakle dolaze, kako se zovu, kaže, pazite što on kaže, nemojte otići prebrzo. Znači, kaže, mnogo puta, ako slušate u poruci, kaže, mnogo puta ljudi dođu i svojom vjerom segnu da im Bog progovori preko proroka nešto, od čega boluju, kako se zovu, odakle su došli ili nešto slično, i onda postanu ushićeni, onda postanu emotivni, onda postanu uzbuđeni i ushićeni i odu prerano. I uopće ne čuju što im je Bog rekao. Kaže, pazite onda što je to. Nemojte otići prebrzo. I taj entuzijazam, ta ushićenost, ta emocionalnost ljude puno puta je spriječila da sačekaju, da čuju što im Bog ima reći. Kaže, kad on to kaže, evo ovdje je osoba, ona je ispred ovdje, ima tumor ili rak ili nešto, dajte da vam dam jednu ilustraciju. Kaže, recimo da nikad nisam vidio brata prije i on je u Chicagu i on ode do doktora i nosi sivo odijelo i kravatu i ode kod doktora i doktor mu kaže, brate propovjedniče, žao mi je za reći, imaš tuberkulozu, ne može ti se pomoći. Kaže, u to je u fazi da je prekasno i umrećeš od toga. I onda taj čovjek kaže, pa dođe, njegova vjera uhvati, kaže, on kaže, vjerujem da će mi se, da će se Brad Branham pomoliti za mene. I on ode u New York i ja sam u New Yorku i kaže, i sad nosi crno odijelo, ima crvenu kravatu i skinuo je naočale i odlazi na binu i ja stojim ovdje. Nisam ga nikad vidio u svom životu i on nije nikad vidio mene i pitam ga kako si, kontaktiram njegov duh da vidim kakav je osjećaj toga. I onda ovdje ubaci jednu rečenicu i kaže, ponekad imamo one koji oponašaju ili ponekad naiđemo na kritičare. Imali smo jednog na skupu sinoć, kaže, i to me rastrgalo na komariće. I to je razlog što nisam mogao pozvati molitvenu liniju. Baš užasno. Znači, jedan kritičar je zaustavio molitvenu liniju. Kaže, jučer ili sinoć smo imali na skupu, na sastanku, jedno kritičara i iz tog razloga nisam mogao pozvati molitvenu liniju. Onda vidimo koliko je važno da kad se okupimo budu okupljeni vjernici. Jedan kritičar može zaustaviti molitvenu liniju. Kaže, imali smo jednog na skupu sinoć i to me je rastrgalo na komadiće, to je razlog što nisam mogao pozvati molitvenu liniju. I sad vratimo na ovaj primjer gdje on kaže, ovaj čovjek koji je bio kod doktora, pa onda došao u New York na sastanku, sreo brata Branhama, na skupu, prvi put su se sreli, nikad ga nije vidio, dolazi na binu, Brad Branham razgovara s njim, kontaktira njegov duh, kaže, ja nastavljam razgovor i nakon nekog vremena ja vidim da stoji preda mnom i vidim ga da stoji preda mnom i kažem, ti boluješ od tuberkuloze. I on kaže, to je točno. Kaže, dakle, bio si kod doktora, doktor ima brkove, nosi naočale, ima sjedu kosu, pregledao te i rekao, i onda kaže, kažem ti, ti nisi odavde, ti si iz neke zemlje gdje ima jako puno pjeska i to je Kalifornija, i on kaže, to je točno, i ti si propovjednik evanđelja. I onda me to napusti, kaže, ja ne znam što sam rekao. Ja sam stajao tamo i gledao to. I kaže, i onda, kaže, možda je on skroz ushićen onda. Viče, slava Bogu, to je točno, slušao sam brata Branhama kako mi govori, to je točno, nosio sam ovo odijelo, haleluja, i ode Sabine. Kaže, on nije čekao dovoljno dugo. Zamislite, Bog je progovorio ovom čovjeku, njegova vjera je dovela i iskoristila dar koji je u prorokovoj službi, da prorok se podigne preko te ograde i da provjeri kroz tu rupu na ogradi, da vidi iza zavjese vremena, da vidi neke stvari o njegovom životu, da mu kaže od čega boluje, odakle je došao, kod kojeg je doktora bio i slično. Ali onda čovjek postane ushićen, počne vikati, slava Bogu, to je točno. Kaže, slušao sam brata Branhama da mi govori, to je točno, nosio sam to odijelo, haleluja, i ode Sabine. Nije čekao dovoljno dugo. Znači, čovjek postane emotivan, postane ushićen, počne slaviti Boga, umjesto da čeka dovoljno dugo, da čeka da mu Bog progovori na tak. Kaže, to je bio on koji je to radio, to je njegova vlastita vjera to činila, ali sada čekaj da vidiš što će ti Bog reći o tome. Kaže, ako se ništa ne dogodi, stojim tamo minutu i ništa se ne dogodi, ja nastavim gledati, i ako se ništa ne dogodi, ja pogledam natrag, i ako on nema više stijenu iznad sebe, ja kažem, ja ću se moliti za tebe, Gospodine, i onda ga pošaljem. Kaže, ali ako ti čuješ da ti to progovori natrag i kaže, tako kaže Gospod. Kaže, vi razumijete, vaša vjera je bila ono što je izvuklo to od Boga. Ali sada, ovdje Bog govori natrag tebi. Znači, ono što su ljudi pogriješili, što prvo kaže, pogriješio molitvenu liniju jer postanu ushićeni, ne sačekaju da čuju natrag što im Bog ima za reći, nego odu Sabine, i kaže, da si ostao i sačekao, ovo je prvo bilo tvoja vjera što je izvukla to od Boga, to pronicanje, to te detalje koje je rekao o tvom životu, ali sada ovo je što Bog govori natrag tebi. Kaže, ne znam što će se onda dogoditi, ali kaže, ovo je bila tvoja vlastita vjera koja je to napravila, ali on još nije rekao da si iscijeljen. To je bila tvoja vlastita vjera koja je pokrenula Boga da to napravi, ali on još nije prorekao. Ali sada čekaj da ti prorekne. I kad kaže, i vidim njega možda godinama nakon toga, ostarjelog čovjeka, razumijete li, i onda ja kažem, tako kaže Gospod, ti si iscijeljen. Kaže, jedno je kad je on izvukao od Boga, a drugo ili sljedeće je kad mu Bog progovori. Prvo je on napravio, a ovo je tako kaže Gospod. Vidite, to je sljedeće. Ono što nas ovdje možemo jako dobro primijetiti, naučiti, da trebamo sačekati da nam Bog progovori. Da ljudi postanu ushićeni i odu prebrzo. Postanu ushićeni, Bog im izvuku od Boga da im Bog otkrije tajne srca, ali ne sačekaju dovoljno dugo da im Bog progovori natrag i kaže da su iscijeljeni. Kaže, ako je to samo vjera koja čini nešto, on zna da je vjerom on dotaknuo Boga, ali sada, što je Bog njemu rekao natrag? On nije čekao dovoljno dugo da to otkrije. Vidite, on je odjurio Sabine. Odjurio je slaveći Boga, vičući haleluja, slava Bogu, ali nije sačekao da mu Bog odgovori se, tako kaže Gospod, i da mu Bog kaže je li iscijeljen. S vjerom je dotaknuo Boga, to je bila, ali što mu je Bog rekao natrag, nije čekao dovoljno dugo da otkrije. I prvo kaže, zašto otkrivanje tajne srca? Kaže, moramo naći uzrok prije nego što nađemo lijek. Uvijek. Ako odite kod doktora i kažete da vas nešto boli trbuh i on vam da, ili glava, i on vam da aspirin, on se samo želi vas riješiti, pravi doktor će dijagnosticirati slučaj. Da nađe uzrok. I radi toga idemo, kaže, i to je ono što je sa projuriti kroz molitveni red, položite ruke na ljude, reći slava Bogu, haleluja, vjeruj to, slava Bogu, protresi. Razumijete, ajde da prvo nađemo uzrok, kaže. Kaže, stvar je da morate čekati dok ne nađete uzrok, jer lijek je već savršen, ali morate naći uzrok. Znači, nije problem u lijeku. Lijek koji nam je Bog dao je savršen. Ali moramo sačekati da nađemo uzrok. Kaže, kao da je neka cjepanica ili nešto na kukuruzu, na biljki kukuruza, da leži preko toga i da je radi toga ta biljka iskrivljena. Kaže, maknite tu cjepanicu i ona će rasti ravno. Ista je stvar, morate naći prvo uzrok. Ima jedan zanimljiv detalj, onda prorok govori o onom slučaju kad je bratu Evinsu bio ukraden automobil i kad su se molili i onda kaže, čovjek koji je ukrao je nekad bio kršćanin i onda ga je došla grižnja savjesti. Vratio se i ostavio taj auto negdje parkiran i prorok je vidio gdje je to i našli su taj auto natrag. Znači, čovjek je nekad bio kršćanin i proradila mu je savjest. Ali kaže, ima jedan drugi slučaj koji da vam pokažem suprotno. I kaže, ovaj isti čovjek, vjerojatno brat Evans opet ponovno, znači taj isti čovjek, brat Evans, jedan čovjek je kupio automobil od njega, a nije mu ga htio platiti. Pobjegao je. I duh gospodi, kaže, kad smo se mi molili, je krenuo za njim, ali ovaj je bio grubi, bezbožni griješnik. Vidite, riječ nije imala efekta na njega. U ovom drugom slučaju su se molili, ali ovaj drugi čovjek je bio grubi, bezbožni vjernik i to što su se oni molili, riječ nije imala efekta i nije mogla u njemu proizvesti grižnju savjesti. Kaže, i onda je Bog morao djelovati na jedan drugi način, obilazno. I onda se desila neka druga situacija za 2 godine gdje je Bog u jednom trenutku rekao proroku da Batenis treba otići sada ako želi dobiti svoj novac i otišao je i dobio je taj put novac, potpuno puni iznos plaćen. Ali ono što prorok kaže, vidite, suprotna situacija. U prvom slučaju imamo čovjeka koji je bio kršćanin, ali otišao u grijeh, u svijet i krao te automobile. Pomolili su se i duh Božji ga je razuvjerio. Duh Božji je doveo grižnju savjesti i on se u tom svom postupku gdje je imao automobil i vozio i bježao, grižnja savjesti je proradila i on ga je vratio. U drugom slučaju, kad čovjek nije bio vjernik, ista molitva, isti ljudi, prorok i braterinice mole za drugi problem, za čovjeka koji je grubi, bezbožni nevjernik i riječ Božja nema efekta na njemu. Nema grižnja savjesti i Bog je onda morao napraviti zaobilazno na neki drugi način za 2 godine i tek onda je taj braterinac dobio novac za taj automobil. I možemo pomalo završiti. Jedan zanimljivi primjer je čovjeka koji je bio luteranski dekan njihovog fakulteta, koji je napisao pismo bratu Branhamu i rekao za brata Branhama da je uglađeni vrač. I tako dalje, kaže, rekao je užasne stvari o meni, a ipak sam mu otpisao natrag. Sad ono što mi kao vjernici znamo da pismo kaže da je Isus rekao da se može reći protiv duha Božeg u njegovo vrijeme i da će biti oprošteno, ali ako se kaže protiv njegovog duha u naše vrijeme, da neće biti nikad oprošteno ni na ovom svijetu, ni na onom svijetu. Znači ovdje imamo čovjeka koji je rekao užasnu stvar o bratu Branhamu. Nazvao ga je ugrađenim vračom. I ono pitanje koje ljudi nekad imaju je li prešao granicu milosti. Jer Isus kaže da u tom slučaju, ako se duha Božem nazove zlom stvari, da mu neće biti oprošteno nikad ni na ovom svijetu, ni na svijetu koji će doći. Mi ponekad razmišljamo, ok, ovaj čovjek je rekao užasnu stvar za brata Branhama, bio je na njegovom skupu vidi otkrivanje tajni srca i otkrivanje tajni srca je nazvao uglađenim vračom. Kaže, rekao, prorok mu je otpisao, rekao je da on propovjeda 30 godina, a ovaj je rekao, ja sam propovjedao prije nego što si ti isisao, kaže, i onda još uvijek, kaže prorok, ja sam imao respekta prema njemu, a on me samo obraćao mi se samo sa Branham. Branham kaže, ja sam napisao i odgovorio, dragi, dragocjeni brate, luteranski dekan. I ovaj čovjek mu je rekao, vozio sam 15 milja kroz zasljepljujuću mećavu da čujem čovjeka Božeg, a što sam našao nego uglađenog vračara, uglađenog vrača. Znači, čovjek dođe na skup od brata Branhama, vidi otkrivanje tajne srca i nazove to uglađenim vračom. Da li tom čovjeku i to može ikad biti oprošteno? I ako kaže, prorok rekao, rekao sam, oprostit ću ti za to, brate, ali onda rekao sam, ti nisi znao što si rekao. Kaže, ljudi su vidjeli Isusa Krista da radi istu stvar u njegovom danu, kao što je čini u ovom danu, isti Isus čini to, a oni su to nazvali njega Belzebubom. Znači, Isusa su nazvali Belzebubom i rekao sam mu, a što ako sam u pravu? Isus je rekao, reći jednu riječ protiv toga neće nikad biti oprošteno. Kaže, rekao sam, znam da to nisi mislio iz svog srca. Ja jednostavno ne mislim da bi čovjek mogao govoriti o Isusu 40 godina i propovijedati za njega i biti dekan fakulteta i da bi mogao reći o Isusu nešto tako. Ti si samo uzbuđen i ne razumiješ to. Znači, prvo kasnije mu je on napisao pismo i rekao, ispričavam se za to i čujem da dolaziš u Minneapolis ponovno, kaže, bio je to doktor Egre, kaže, pozvao ga je na njegov fakultet i da mu postavi nekoliko pitanja i tako dalje. Kaže, i rekao je, htio bih ti reći ovo, rekao je, ispričavam se za ono što sam rekao. Rekao sam, opraštam ti, brate, ne bi o tome, ja o tome ne bi razmišljao. Kao prorok mu kaže, kao u tom kontekstu, opraštam te, ne bi se zamarao s time, ne bi razmišljao o tome, opraštam ti. Znači, ono što vidimo, kaže, taj čovjek je imao pitanje i rekao, čitao sam o pentekostalcima, kaže, otišao sam ih vidjeti, na jednom skuplju su tamo bili i rekao sam, oni su napucavali nogama preko stolica i izbijali svjetla sa prozora i takve stvari, kaže, što je to što oni imaju? Znači, on je vidio pentekostalce u takvom izdanju gdje su napucavali nogama preko stolica, izbijali svjetlo sa prozora i tako dalje. I pitao je proroka što je to što oni imaju, a prorok kaže imaju Duha Svetog. I onda je on rekao što Duh Sveti to radi. Branham je rekao, brate, evo što ja nalazim među pentekostalnim ljudima. Kaže, oni imaju toliko pare, ali je ispušu kroz trubu, umjesto da je upotrebe ili usmjere na prugu, kaže, znate, umjesto, kad bi samo znali kako da je to upotrebe za djelo, za korisno, kaže, oni to sve izviču vani, izvrište sve to. Znači, ono što prvo kaže, imaju previše, kao kad imate vlak na parni pogon, imate puno pare i tu paru usmjerite ne na kotače da se krećete po pruzi, nego usmjerite na trubu koja vrišti. Kaže prorok, oni svu tu paru koju imaju, oni izvrište, izviču je vani. Kaže, znate što mislim, to je istina, ne kažem to bez poštovanja, kažem to s ljubavlju i s respektom. Kaže, sila koja je u crkvi, kad bi se samo stavila u djelo, kad bi se samo pokrenula u posao, kad bi se samo upregnula, Kaže, kao kad imate munju koja po nebu piše kraj vremena, kad bi je upregnuli da vidite što možete s njom napraviti. Edison je rekao da on to može napraviti i on je to napravio. Znači, kad bi upregnuli silu koju mi imamo, ali mi je samo izvićemo vani, mi je samo ispušemo vani. Razumijete? Znači, ono što prvo kaže, ono što je taj dekan luteranski imao problem sa pentekostalcima, on je vidio silu koju oni imaju, vidio je kako se ponašaju i prvo kaže da oni imaju silu, imaju tu paru u tom parnom vlaku, parnoj lokomotivi, ali ta para je usmjerena da ne na kotače i ne na prugu, nego usmjerena u trubu, u zviždaljku koja trubi. Kaže, oni to izviću vani, oni to izvrište vani. Kad bi mi samo znali kako upregnuti tu silu, kaže, ta sila koja je u crkvi, kad bi bila stavljena u posao, u djelo, kad bi bila upregnuta. A mi je izvrištimo vani i mi je ispušemo vani. I onda je taj čovjek rekao, mi smo otišli tamo i rekao je brzo, budući da smo bili razočarani toliko mnogo puta tom iluzijom, mi smo rekli ili primijenili da je ovo zli duh. Ja se ispričavam ili žao mi je što sam to rekao. Rekao sam, pa to je u redu. Kaže, ja sam rekao, pa možda svi mi smo to napravili mnogo puta, gospodine. Rekao sam, vjerojatno sam i ja možda napravio istu stvar ja sam ponekad. Rekao sam, Bog je milostiv nama i on je zasigurno milostiv meni. I onda je prorok usporedio luterane sa dva listića koja su nikla iz zemlje, metodiste sa onom metlicom i onda kasnije pentekostalce s obnovom darova, sa klasom. I rekao, imamo puno gljivica na klasu, ali imamo i nešto od zrnja također. I ono što dolazi, i onda je taj čovjek tražio da primi Duha Svetoga. Prorok mu je rekao da klekne na stolicu, okrene se prema zidu i molili su se da taj čovjek primi Duha Svetoga. Znači, čovjek, prorok se moli za Duha Svetoga, za čovjeka i kaže mu da mu je oprošteno i kaže da je bio samo uzbuđen, ushićen, da nije razumio čovjeka koji je vidio otkrivanje tajne srca i nazvao to uglađenim vračom. Tako da moramo razumjeti da ponekad mi reagiramo na taj način. Prvo kaže i sam on i svi mi ponekad reagiramo na taj način i da zapravo taj čovjek to negdje u dubini sebe nije mislio. On je puno puta vidio neke stvari koje su, i on sam kaže, bile iluzija. I onda je i ovaj put, s obzirom da je toliko puta bio razočaran, nazvao to da je zlim duhom. Kaže, žao mi je zbog toga. Prvo kaže, to je u redu, mi svi radimo te stvari. Gospodine, vjerojatno sam i ja možda napravio istu stvar sam ponekad. Ali rekao je, Bog je milostiv nama i on je zasigurno milostiv meni. Imate ljudi koji su možda nekad prvi put čuli za poruku i prva reakcija im je možda bila negativna. Zato što su mnogo puta bili razočarani sa nekim sličnim idejama ili stvarima ili stvarima koje su čuli. I onda prvi put su možda rekli nešto neoprezno. I kasnije se cijeli život možda grizu jesam li bogohulio na Duha Svetoga. Ono što bih htio da se sjetimo primjera ovog luteranskog dekana koji je rekao puno ružnije stvari nego neki ljudi koji su čuli poruku prvi put i nisu je odmah shvatili, ali onda su tek poslije možda uzeli poruku, pročitali, Bog im je progovorio i onda su se ispričali, pokajali, kao što je u ovom slučaju bilo. I ako je ovdje Bog oprostio čovjeku i prorok je rekao da klekne na stolicu i okrene se prema zidu i da će se moliti za njega da primi Duha Svetoga, onda to isto vrijedi za svakog čovjeka koji se pokaje i za svakog čovjeka koji je rekao neke stvari u neznanju, a onda kad vidi stvar kako zaista je, koji se zato pokaje i prihvati i povjeruje ovu istinu. I onda možemo završiti sa zadnjim komentarom. Kaže, braćo, imamo najbolji proizvod koji je na svijetu, ali s njim baratamo na krivi način. Recimo, kaže, što da je Brad Borders stolar? Da ima čekić kojim zabija čavle, a da ja imam neki super čekić gdje samo stavim hrpu čavala i stisnem brr i kaže sve ih odjedan put zakucam. Ja dođem k njemu i kažem, o, nemaš pojma, kaže, ti si izvan igre, nemaš ništa, ne znaš ništa, nema ništa kod tebe, izvan igre si, kaže. Kaže, ja sam pokvario svoj proizvod. Pristupio sam mu na pogrešan način. I na taj način, ako mi pristupimo ljudima koji ne znaju ovu poruku, na način da mu kažem, ah, ti nemaš pojma, ta tvoje vjerovanje je ništa, sve to glupost, ti si izvan igre, nemaš pojma, tako dalje, mi ćemo pokvariti naš proizvod. Kaže, imamo najbolji proizvod koji je u svijetu, ali krivo baratamo s njim. Ako pristupimo tako, kažemo, ja sam pokvario svoj proizvod, ja sam pristupio na pogrešan način. Ali ako mu odem i kažem da kako je on divan, kako je on dobar stolar i ostavim mu moj proizvod, on će se sam prodati ako je dobar. Znači, to je ono što mi trebamo reći. Kako pristupiti ljudima kad im svjedočimo? Pa pohvalimo ih kao dobre stolare. Iako sve što imaju je čekić kojim zakucaju čavao po čavao, a mi imamo super proizvod koji cijelu hrpu čavala zakucao jedan put, ako bi ovdje napravili taj koristili ovaj primjer koji je prorok dao. Kaže, ako mu odem i kažem da je divan i da je dobar stolar i da mu samo pustim proizvod, on će se prodati ako je dobar. Ako ljudima pustimo poruku, ona će se sama prodati ako je dobra. Ako su oni stolari, oni će znati vrijednost ove poruke. Stolari iz ovog primjera. Kaže, ako je to proizvod Božji koji je napredan, mogli bi to tako nazvati, napredna služba u odnosu na luterane i vas metodiste, baptiste, mnogi od vas braću, nemojte pokušati tjerati nekoga. Kaže, mi samo pokušavamo reći o daru, naprednom daru koji je Bog dao crkvi uz njegovu milost da nam pomogne. Znači, nemojmo pokušati pritiskati, nemojmo pokušati krivo pristupiti sa našim proizvodom koji nam je Bog dao. Ako je to dobar proizvod, da je, samo ga pustite i on će se prodati sam ako je dobar. Znači, na taj način damo ljudima propovjed, kažemo da je u redu, da su dobri stolari, da je to divno i da im kažemo da je Bog dao napredan proizvod, odnosno naprednu službu u odnosu na luterane, metodiste, baptiste i tako dalje. Iako je to dobro, iako je to za njih, oni će, a mi znamo da je, oni će sami to prepoznati. Proizvod će se prodati sam. Ovu poruku ne treba reklamirati, ne treba pritiskati, forsirati ljude, ona će se sama prodati, odnosno ljudi će je sami uzeti i prihvatiti ako je to za njih. I s tim možemo završiti. I tamo negdje u molitvi prorok kaže, tako da bi ostali živi u Kristu, moramo umrijeti svojim vlastitim mislima. Tako drži nas mrtvima sebi i živima njemu. Neka bi naša tijela bila tako i naše duše tako podložne njemu, da ljudi vide odraz Krista dok mi idemo ili dolazimo ili što god da radimo. I s tim želimo završiti, to je naša molitva. Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovaj napredan proizvod, kako je prorok ovdje rekao u ovom primjeru, koji si nam dao. I to nije nešto što mi pokušavamo natjerati ljude na to, prisiliti ili omalovažavati ono drugo njihovo što imaju do sada, nego jednostavno želimo reći, Bog nam je dao nešto napredno, naprednu službu u odnosu na luterane, metodiste, baptiste, katolike i druge denominacije, Gospode, da želimo im to omogućiti, da oni to uzmu, pogledaju i mi znamo, Gospode, da mi ne možemo to izreklamirati i prisiliti ljude da je to dobar proizvod koji će se prodati sam, da će ljudi to sami prepoznati. I naša želja je da oni to prepoznaju, Gospode, iz našeg života. da ljudi kad promatraju naš život, da vide rezultate ove poruke. Da promatraju Bibliju, ne na, kao knjigu na papiru, nego da promatraju Bibliju i čitaju Bibliju čitajući naš život. Gospode, da bude upravo ovako kako prorok kaže, da umremo sebi, svojim mislima, da bi ostali i bili živi Kristu. I molim te da nas držiš mrtvima sebi i živima njemu, da naša tijela i naše duše budu podložne njemu, tako da ljudi vide odraz Krista dok gledaju nas, bilo da idemo ili dolazimo ili što god da radimo. Molimo te to, dragi Bože, i predajmo ti ovu našu službu koju smo držali ovako preko interneta. Hvala ti za ovu propovijed, hvala ti za ove riječi koje smo danas poslušali, Gospode. Hvala ti za ovu poruku koju si nam dao i molim te da ljudi vide tu poruku, Gospode, i poslušaju ne samo ovako preko snimka ili preko streaminga, nego da je još više i bolje vidu u našem životu. Da ljudi, Gospode, čitaju i slušaju i vide poruku i Bibliju na djelu u našem životu, Gospode. Molimo te i predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Evo, s tim bi završili današnju službu. Neka vas Bog blagoslovi. Sigurno je bilo nešto od onoga što je prorok rekao, što je bilo korisno i ohrabrujuće i na blagoslov. I evo, ova propovjed će onda biti dostupna. Možete to poslušati ponovno što je prorok rekao. Uskoro će vjerojatno biti pretipkana kao knjižica, pa ćete imati istu tu propovjed u tom obliku. Neke od tih stvari koje prorok kaže su tu zaista divne i zaista nas mogu naučiti mnoge stvari, da pogotovo ono da čekamo na Boga, da ne postanemo ushićeni prebrzo i odjurimo, nego da čekamo na Boga i da nam Bog odgovori sa tako kaže Gospod. Kad Bog blagoslovi. Amen.